Mulimu, alu ya mengeo na cholo nilito zaru na zei nami fana kwenye na fila. Ndate ya kwali halimu, bitume la kuwe na kantu kau fila yete visa yolo file. Haluswaneliku ba ubani haiva yengwi ya limbu yoti za hao, zee kwa tengi, hakilimbu yoti zee luswanila, zee luamuhela. Milu ala pila mulimu kuli uzule pili kuwa niluna, uzama ya fila muhali ni kuutuwa mwaya omunde uo mwamu kopano. Na aziba uzuele la kuwena, kacholo na lapila ndate kuli uzule pili kukuteka mkopano usi uo, kakubate ni kwa hao. Ni kufolisaba kulika ufila ni baba imezwi, lumeleza cholo. Vuo kwa teni iwe usi uo butuna, volu sikilo alibaraka pili. Baking sakubate ni kwa hao, lua kupa kalibizo la Jesu. Amen. Nibate kukupa swalelo kakulianya na maabani manzi wana. Nikalika kuba ya akufa busi ubo. Mi ilifela kuli, lua akufe, mi lula pelelewa kuli. Na ikutu handeluli mwendi mkopano wa maabani usihu. Nekubwana la kuli, nekuna nivatu wabangata veni bafolisizwe. Mine ni nani tuso engata, mangi ni mangi na alapela, mihamoho. Cholo kwa na molu yemela, kacholo mwle na amifu yole. Chole na sepa kamu sobu si ululu kila kuba ni sepa, bazi baali sisekale, kisi baka sisi mwi, kulukile. Chole halu wapule ingi mwabuka ya numere, kawuhanyo ya 22 kapili fela, katuto palonyana fela. Kulini vule lelita banyana zelikani, mikona lukati omanako, yengata mamu koloko walita pelo. Bili ubulezi kuli ufileli bundala makadi, tu kambasili handeleti aona. Mi kukaangana kukulilwa feze kaufela mamu koloko walita pelo. Kacholo ni kabulela fela kamizuzu yelikani. Isi nikufitele la mizuzu ye mashumi ya malalu, haiwa kukwena hala, mini kukala mamu koloko wakula pelela. Kula pelela bakuli. Mwade otoronoma mwa mwini swalele.
And the 31st verse.
Numeri kauhanyo ya 22 nitimana ya 31 nitabela kubalase.
And the Lord opened the eyes of Balaam.
Mimulena akwa ulameto abalami. Miki habo na lingelo ila mulena liyemi mwanzila. Ni liswelim mkwale o chomozu malizo lalona. Atea toho miya wela fafasi kapata.
This may sound like a rude little text.
Chole ye ikonaku utuhala inge palo nyana yesi yo hande kuli. Kuli ifema yemo ni kubanisebelezo ya foliso ya runa. Mini kalika kubani mukoloko walita pelo kuli ukali seka 9 kiloko. Haiba kukwana hala. Chole ni watakunga tuto usi ubo ya kuli. Kana mulimu wachinchanga mulelo wa hae. Mwaziba luwako na kuchincha miupulo ya runa. Mika kulilu luitutile zengwi ze shutaniyana. Luziba kuli nelwe zema fosisa.
I don't believe that God can change his
Kono hanilu melikuli mulimu wako na kuchincha mulelo wa hae. Kakuli haiva aeza cholo. Kona kuli hako nikuba ya saafeli. Mina akaba niketo yende haiva na akai chincha. Kacholo yena tumelo yeni na nikuyena. Kuli haachinchi mulelo wa hae. Kakuli haiva mulimu haba niketo. Una nikuina niketo yeo. Mwabona? Mina kuka ufela butata hautaha. Una nikueza kanzila Yesu wana ya naezize kana kwa pili. Kamba naezize kama fosisa kana kwa pili. Mwabona? Kacholo silufanto yengwe kulilube ni tumelo ya makalelo. Chole haluko ni kuu? Eni, tumelo haki sika fela sisi unolo. Sisi tokulema yemo soko na kufefule la faa ni kuwa siva kasifika ufela. Kisika sisi na nikui kolusisa. Sina nikuba ni mayemo, michwale, anikuwa nikutuwa matumelo yaka kusesi mi sakubule la fela. Ilukela kubate hawa ye pakirwe hande, ni insika hawa kali ni tumelo. Kuswana fela sina muuna yake tamusali, kuyanyale. Kini, una nikuba ni tumelo kumusali ya nyala yo. Kusi chwalo, ukai pize za fela butate ya bubutuna. Mabona? Kacholo, una nikuba ni tumelo. Niti yengu yeti hile, tumelo yengu ya kuyenda makuyona. Pali nzula hae, kusabu lezi mutusi, kambanto yengu. Una nikuba ni sika, sakuteli misasifate usahae. Tumelo fateni. Kacholo ni kutuwa kuli kukopana ni mulimu. Kuna nifela nito ili ingwi yeni kuna kutoma tumelo ya kakuyona. Miyeo kili nzula hae. Kakuli luna ni mina hanoe shutana. Mane kuluna kufela baba cholo. Neluka inafafasi ni kukala kumbule ya sika sakucha kini. Neluka shutana fasika sakucha. Miluwe zidwe baba shutana. Litakazo michelo ya luna za shutana. Mikaba kaleo lieza angalikereke za luna. Nubona kuli za shutana mwami na ano ya zona. Kazelu kile nize fosalile. Seo silufa mangi ni mangi litoho nolo laguba niketo. Kono kuna ni nilumela kuli linzu la mulimu lilu kile. Mihani nilumeli kuli kito loko ya kwa mkunda. Nilumela kuli kona moi vulele la fila wana cholo. Yeo kona niti. Micholo kona moni liingela. Kubaa fila makalelo alona kakuba linzu la mulimu. Chole haninatu melo yengata muendi ya kweza kuli libeleke. Kono haninaku yema muanzila ya mutu ya nanitu melo yengata kuli alivelekise. sinakamutala Enoki naanani tumelo yeng'ata kuli nasa lukelikusho naayita maya lafera musiha lichwalo mi akatiala mwalifasile yaike lafera kwa inza za maya akamba mali halimu nenikatabela kuba nitumelo yechwalo kononise pakuli luka amuhela tumelo yewo za zileilingu alunze luya luhula kuyena chole za luna libaka leni ketezisi bakase kakuli kubona ala sina cholofa kuna isi bakase lisimwe mwa bibele sesi kona kubase sesi ipite zinyana mwa palo ya busi ubo kakuli kubona ala inge kuli mulimu na akinchizemu upulo wa hai na avulelezi balami tabayengwi ya kweza mini kumubulele lanto isi ya kweza kacholo na upula kuli mwendi fana kwenye nafira lukali kakuotilo la sehande ni kubona sana mvulelezi luli kacholo he kakutatulula tabaye luzibakuli balami nali muprofita mi balaki nali mulena wa Moabi kana kweani mine basi baba asazibi za vula peli kwani kwa Moabi ne basebeleza mulimu ya swana yo Israeli na asebeleza kakuli Moabi na ha ne ikalezi kamwana mushimani wa Lota kamwana hai wa musizana ni kacholo ne basebeleza mulimu ya swana
sacrifices and everything was just
aba mule muhali tabelo zabona nilikaka ufira nelize swanafira lipoho mihape nilitotolo kwambola kaza kutaka kubbe mitwale haiba za milao kona afira zeo mulimu abata
then Moab was just as fundamental in his offering
kona kuli Moabi na alifira wa milao mwasi tabelo sahai sina Israeli mwana avezi kono luba fumana chwale Israeli mwamu koloko wa kudla telela linzu la mulimu kwana ha enese pisizo kubona mibata ha fa kuna ni mfuta wa zanama ni wa moya oko pana mitwale zanama ni za moya haliko pana kamita kubanga tuaniso kakulitanga hande natana katoho yengwi ni yengwi ni Israeli fani yena ni wata kulibonisa kuba keleke ya moya ni Moabi sina keleke ya nama kikeleke fela asulubiza keleke ya nama miru nakaufela lwaziba hande kulikunani ni keleke mi kunani munyaliwa yazo mwa keleke yani lwaziba chwalo kuliyeo kwa teni kiniti mi wako panafa miru le mwakuli ane wako panifa satuweza hala mwata asa anto yengwi yeni tabela kukulela fatini fana konyana. Basatu wako panafila, mi alimungwi abo na sana aiza yomungwi. Nekuna ni malika nyisi wa matuna, yo ulika nyisa yomungwi. Mifo kona folu lifumana kachenu, kuli luba hulu ni malika nyiso. Ni haweza chwalo kamita ukana uba mwabutata. Auko ni kupila upilo wa mutu usili. Haluko ni kulika nyisa sika. Lulukela kubwa fela molu inezi. Hauluke liku likakweza chwalo. Haiba mutu yo uweza sika, kakuli wasi yeza, unanikusi yeza niwena. Hauluke likuweza chwalo. Wena umutu unosi kumulimu. Miha luluke liku likakulika nyisa mutu. Michwale Israele mwasi wakasa musewezi. Baza maya mwamu sipili wabona kuya kwa tayelo. Katayelo ya mulimu. Kuliba kwa na haya sepiso. Wayo mangana ni Moabi. Sikuwa tasisi mwisabalu meli.
And I hope this doesn't sound
mini sepakuli se hasi utuhalibu maswe ahulu kono siso nisonyana seni batakweza kisefa Moabi nza pila mwanaha
more like an organized affair
nelifela inge bulikani bobu onga ongilwe na anani vaika ba hae nilicha aziba za hae za mwamu buso wa hae
but Israel
kono Israele nalifela muyambaeli nibasi nasiba kasisi mwi kwa kuya nibayamba ya lafela sinamulena mwana aba za maiseza chole narumela hape balami kasamula wa wasiprofita sahai ali sichabane sisike kuba muhala linaha ni ikaba fila baba Hasani michwalo kona moku belanga kamita mirufu manakuli kangisano ya ataha inge fila kaine nini abele nivatile hamoho mwaka ngisano mibuona kakuba mizuale mibube libabuona vana ni meyaswana Eva mirufu manakuli vale mwakuli neliba atubabutu mine vaika vile mwabupilo kuzoma simu ya bupilo mibubeli wabona nevalika kufumananzila ya kukutakayona mihaiba mule muha bashima ni wabeli vani neliba bula peli ahulu kaine nalifela wabula peli sina abele wana abezi misi beli sabona vaya hatu tala kama nzuwa mamwi kikeleke sibeli sabona nevalize sitabelo sibeli sabona nevalapela mineva nevasibeleza mulimu ubeli wabona kono alimumu wabona na musibeleza kama fosisa tole mwabona wakona kubayasi pahala kamita konoka anti inge uli mwama fosisa wakona kufosa kuna ninzila yebo na alakuluka konoma felelezo ayona ninzila alifu Cholelu lubona kuli ye neli niti ahulu ku Kaine ni Abele, ne haba bona Kaine abona sitabelo sa Abele kuli nesi amuhezwi.
And I might stop here to say, why did God receive
Mi na kona kuyemela fa kubulela kuli. Kini muli muhana mwezi sitabelo sa hae. Kikuli kuli nali kasinulo na utwisisa kuli nesima apule kamba na alumela chwale vana niona yalitolwa na zefu belu kamba antwemu yene bachile mwasimu ya Edeni. Kona yene tisisi mi afumana Adama kamba nitaluse Abele na alumela chwale kuli yena nelimari mane luli neliona chwalo. Mi Abele kasinulo tumelo afa kumulimu sitabelo sisi ndia ahulu kufita saa nisa Kaine. Ili yo mulimu na apa kile kazona nali alukile. Mwabona? Mikeleke ka ufela ya hilwe fasinulo ya ulimu ya linzu la mulimu. Ka ufela, Jesu na ulezi cholo za zileli ngwi, ana atuluka fali lundu, alikuwa waluti wa bahai. Kana mulikina mangi na nilimwa na mutu, kamba batu walikina mangi. Mibawa ngubabu na waliki hande umushe uelia kamba alimu ngubabu profita. Abule ya kuli, kono mine mulikina mangi. Mi Petrus abule ya manzu ama tuna au kuli, kiwa na kreste ilimwa na mulimu ya pila. Kihali ufuyozu wena Simoni mwana Jonasi, mikiyo kangi yetu na mwala walumeli. Chole kileke ya katolika ibule ya kuli, kuwa nina na ya ilekeleke ya hae ku Petrosi. Kakuli nina ize, kiwe na Petrosi lichunyana. Fali mwali chole, lichunyana le, nika ya hakeleke ya ka. Kihande, chole vungata wabai panguli. Barumela kuli na iya hile kuye na mungi. Kuye na kasibili, wali chwe la mwali lulu. Kono mwabona, na alie na li chwe la mwali lulu kwa muyaho. Nirumela kuli na ya hile keleke faa. Isi ngukuba ya shutana, kono mwabona puzo nelikuli. Kana batu wali kina mangi. Ni Petrosi ali kiwe na kreste mwana mwimu ya pila. Kihali ufuyo zuwe na Simoni mwana Jonasi. Na amani mali hali sika kupaturu ya seo. Hawusika itutua seye. Kaku ya kwasi kolo savula peri. Mabona, hawusika itutia se kasi ikani samutu. Kono kinde atea mwali halimu ya kupatulezi seo. Mabona, fali mwali chole, nika ya hakeleke yaka. Mimi nyako yali hele haina kuikoma. Sinuro ya moya ya Jesu Kriste ya aliye na linzu. Kona kuli, likona fela kupatululu wakali nzula niti. Foko na foiti yezi luli keleke. Nisepa kuli seo kona sana anani Abele kwa simuloho, sinulo ya moya kuli nesimu selo wa simu kamba misewezi ya mazo alune, kamba zengu chwalo, nelimali, miafa kumulimu sitabelo sisi ndia hulu kufita, kufita sana afile Kaine. Nufumana kuwa Abrahama ni Lota, tabayesu wana mwaketo, kakuli Lota na ashe tumukile na kuhaitaha, mikeleke ya moya ni yanama halitaha mwaka ngisano, wake insabali sana. Niwana ni kukau hana yomungwe ni yomungwe. Mina kukau felase ase zahala, sivu pamuna. Lufumana kuli Abele kakuli mulimu na amua muhezi. Mina asika muhela sitabelo, sisi ndese situna saka ine. Sana nyandezi ya hulu kama vote ya matuna. Mina li wabula peli, mia kuba mafafasi ni kula pela nize mchoro. Aeza li kakau fela zana aeza Abele. Fela na asina sinuro ya sine siliniti. Kacholo lufumana chwa nakuli, faa ni mulimu, haa mwela sinulo ya Abele, ninu ya hae. Yaeza kuli Kaine, Abe ni muna, ka Abele. Yaani nelie nasibu lai sapili. Lufumana kuli muna wani, watu wa muhala wali sana, wa Abrahama nilota, mini wana ni kukau hana. Lufumana kuli Moshe ni Kora, ni wana nilifa pano, ni wana. Jesu ni Judas, ni wana nilifa pano. Misi na kamita, ibile ntuesu wana, mikona moku sa inezi mika chenu. Keleke ya nama ni keleke ya moya, ina nilifa pano, halitaha hamoho. Chole za nama, hii kakutamana kuza moya. Kamita kama likanyiso anama fila. Kono sinamone kuinezi ku Esau ni Jacobo, halina kubeleka. Mulimu na ni keleke ya hae ye vizizwe. Ye na nilivizo, nikubeiwa kwa tuko, ni mwalu sika loi pila kulona, ukai patula ilia na huyona, kana kwa kaufela. Ingefela mwana kulelezi mwama Roma kauhanyo ya 8 kuli, zibo ya maka lelo kamba tukiso ya mulimu ikoneku ye mahande, Kaine kamba ni, chaluse, Esau ni Jacobo, mane kusika pepwa kale mushima ni ufi kaufela. Mane basika wakale ni kolo ya kuba niketo, mulimu ali, nitoile Esau, nilatea Jacobo. Kakuli na aziba sene silikubona, kuzo kwa simulho, nilo aziba. Mvulu keseo mamuna anuwa hao, wa aziba sisili mwapilu ya hao, wa aziba sotarusa, akunatea wakaselu bulela, wa aziba sotarusa. Mikamita litisize butata mibona ba kamita zana makamita zalikanga kuzwafani kaine abulaya abere zana malivile lilika kusinyamuza mailo wazamwe lufumana likaze swana kachenu yonati abaye swana lulika chenu sibonisa kuli sizwelela ku satani kakuli kimuna ni malika nyiswaniti kacholo luli lulumela kuli mulimu hachi nchimulero wa haye kazana abulezi yena kamita walivulukanga kaniti. Kono unani tato ya kapelezo. Chwale foko na nivutata. Lulika kubeleka fa tato ya mulimu ya kuhapeleza. Ni ukali lumeleza. Kono hape, haiba lunga tato ya haya ya kuhapeleza. Ni haisika luka, ukaeza tato ya haya ya kuhapeleza kusebeza hamoho, kuliika nyise tato ya haya yepete hile. Hakuna sisi kafo sahala, ni mulimu. Lunafa waziva kukusweliku za maila wachi. Usiubo, hakuna sisi fosahalile. Kalulo ka ufila isoliku nata, kaswane ufo isone ya kunata. Ika ka ufila, polu nana kuli kufosahalile. Kono waziva kuli lilukile, lilukila kubachualo. Sina kwasi muluho, mulimu na alumeleze filasi vikuli sitahe. Na sika eza chualo, ya nene sita ato ya hae yepete hile. Kono mwabona, mulimu onamo ya omutuna, yenandate, kuye na nekuna ni milelo. Milika ze mwona, halibona aliswa, chwale ze. Kimi lelo ya hae fela, yebona aliswa. Na ipilela anosi, yenamane, nasi ni haiba mulimu. Mulimu kisivupiwa, sisi lapelwa. Na hali omutuna wakuya kuile, mikuye na nekuna ni milelo. Ya kubandate, kuli abemu pulusi, kuli abemu folisi. Nichwale, kana na kako na chwani pili, nana nikuba ndate, kakuli, sipaka kuli nali ndate, kono ye na upila anosi, kie na anosi ya sashwi. Nichwale, kono milero ya hae, ina nikubwa na hazwa. Chwale kuwa mpulu, sikulukela kubasika, sisi late hile. Mimulimu hako nikula te isasika, kakulata, minikusi liulula. Haiko nikuba zende, kakukena kwa hae, nikatulo ya hae etuna. Kono na abeile mutu fatu kuroho ya wiketelo, kakuziba kuli mutu na akawa, nikuzeo he, na atilova mutu, yenakasi vilikuli, aliulule mutu, yanawile. Kona liba ka Jesu hana ali, Emanuele, haiba mulimu na akalu mamutu usili kwa nda hai. Kona kuli seo, nesisi kekuba hande. Mulimu na nani kutia ha, yenakasi vili, nikungasi waka. Mimulimu na asikate ha, kamoya, nikungasi waka. Na nani kuezwa nama, mwanama ya mwana haitota, ya kuna kubupa. Mina wanisize faa, kwa simulu okuli, yato ya haye pete hile, nilikubupa mutu, mwali luli lalifasi. Kono mwabona, narumeleleze foso kuli atiswe, na asikaba atakuli bana bape pwangi, kafoso. Kono nekulumelelezwe, zeo mane likafi la chonungu faa. Chwale lufumana kuli Moabi neli wa mwabu chwani, kakukala, kakuli nalimu analota, kamu anahai wa musizana. Chwale mulemu esina keleke ya nama, Moabi uyemela keleke ya nama. Moabi wa yemela ni Israele keleke ya mwa. Chwale, Israele yena munyaliwa, neli yena ya yemela baba vizizwe. Keleke yonakasivili, linzula kuli keleke litarusa. Kuvizezwa kwande, kuzwela kwande, vani baba zwile, amuzwe kuye nasi ya basaka mukawahane, kubulela mulena, minika miamuhela na luli. Musike mwa swala ze masila zabona, kereke ya mulimu ivizelizwe kwande alifasi, kuzwa mwabu tata walifasi, hamusa libalifasi nikamuta. Sina hane nilika kubulela busi ubabu mwini kumina, kihawu zibakuli unani swalele ya kuli uluwa kwa hao, kwa kuya kuile, onafaa chwale mahali kuwena. Kakolobezo ya moya oke nile, uku fileka lebu pilo, muzu hile nye na chwale, milu inzi ya moho mwalibaka za mahali mu kukreste Jesu mabona, kwa ikipeto amusa alibali fasi nikamuta, haiba mulati alifasi, nilita kazo za mina, isa alimualika za alifasi, kwa kuli lilato la mulimu mane halio kumina, mabona, luzu hile, lulukulu hile kwa alifasi, akusana takazo hape. Mwama Eberu narumela kauhanyo ya 10 ize, nekuna nikupuzo ya sivi ka kamita mwahani mwaha. Nivili ya liba tanayani yene italekwa. Kono mwataba ye, mulapeli hasa aswalezwi, hasa nalizolo la sivi, hakusana takazo ya sivi. Taba yate nikaofela izule kuwena, kakuli ufilwe mata apilisa kutahamwa kupilo wubu ncha. Mituwale kereke ya nama kisi kwa taa fela sabatu mwali kopano, baba ikopa njize, haisali nito isili, mane, haniswanele kuiviza kuli kereke, hanitia veli kuiviza cholo, nitia vela kuiviza kuli kima lovalo abayenyi, malovalo aba Methodist, malovalo aba Baptist, malovalo aba Pentecota. Kono kereke kibu pilo vupe pilo sincha, vupu liku Christ Jesu, zeo kili vupi waze ncha, mika cholo, lusabo na cholo kuli mulimu, ubulukali nzula hae.
Now, Mo seen
Chole, Moabi na aboni, Moabi na atalimile fafasi mwa simu, ni kubona muli mwinza azama ya mwala sitia base, bene basi ni haiba na ha ya kuonga onga. Newasoli fila kuhikukani na fila kuzwa siwakase kuya kusisimu. Konote abaye nchakikuli, baate ha mwala lina aze, mibali hapa. Ikakao fila nelili mwamu sipili wazona, nebali luwezi. Chole wafu manakuli Moabi na alita limezi. Balaki atali mafafasi fana ha ya Israele mikihali. Sicha basi ya pesa lifasi kaufira. Kiali mi wafulali na ha mana inge komu ye fulabu chwani. Mi wafu manakuli ili ingu ya litaba za butokwa. Nelikuli mwone wa amu helezisi nulotuna ye. Nekuna ni mpulofita muhalabona. Nebana ni mpulofita. Chole yomungi ya nabaye telezi. Nesimulao wa ipangezi mutusi na mwana atuaezi. Lindu meletiza za hae hamoho niena. Nizengu cholo. Kono ki nivai kaba hae. Kono nebana ni mweteleli. Mweteleli ya vizizwe wabula peli. Mi oo akili zazi kwa kutomoli sapilu ni leo. Fani kereke ya lifasi. Hane ito kuleza maiso wabula peli wamo ya oke nile. Ni kwa mwela bishop kambasi kakau fela kuli. Angesi waka sasona. Nelili zazi leli tomoli sapilu.
The Holy Spirit is to be the leader of the church.
Moya oke nile unani kuba mweteleli wa kereke. Ulu milwe kutopa kama anzu a Jesu Kriste kuli. Kereke ipile sina, mwene ipile la kwa simuluho.
Not long ago, a very famous
Akika la hulu, sikolo sisi zivala hulu kwa numwa mwamule nenyuo. Kimu kopano wazavula peli. Ni vana ni ulimungwi mwa Phoenix. Ni alimungwi waba na kamba alimungwi wabai tuti wa sikolo yali. Hata hakuna miyali. Lualatewe na mzole Branham. Alunasika silu kunyaza mane hakuna. Kono ulute vela fira kukuote ula hande. Mise niliki hande ni vata kusikulu wa hande. Kacholo. Mi kacholo senili. Haiba ni fosa. Anilati kufosa. Nivulela kwa batu wabanga ata hulu.
Here's your trouble, said you are trying
Mikihali, kihande, kivobu tata wa hao. Ali ulika kuzivalisa kamba kupilisa. Hape, vula peli wa apostola. Kanti vula peli wa apostola, nebufelile ni wa apostola. Nise nili, ensha. Senili, kihande, chole haiba. Kihali, chole, aniko ni kuku kanani sakazeo. Senili, na aniko ni nina, aluswaneli, aluluke likweza cholo, lumizwale. Mikihali, kihande, kihali, nitavelafila kukutusa. Senili, naitakaleza kwa muhila tuso luli. Mikihali, chole, mwavona, kihali, chole, ki, yeo kiniti. Nise nili, chole, kakubulela, haluluke likui tusabuka ze ngozu kiva tuwasili. Senili, anaku itusa yaka, mine nisina ye mwi kwa nda ye. Kono, kacholo, kacholo senili, haninaku itusabuka ye kwa ngozi basili. Kibivele fela niwena, lui tusefela bivele. Likulu kile, senili chole, lulumela kuli kileke ya buwa apostola, ikalezi kalizazi la pentekota. Kana walumela na nizeo, kihali, ee ni nalumela. Senili chole, lule muhakuli, mulimu, na file mata akileke kwani, kwa muzama wa apostola wo. Kihali, ee ni, wani nilimu inelo wa kileke. Chole kileke ito miwekale, kasi kuka, nilu na nibalisa na avalu na kaufela, niliko pano zalu na zetu na nilika zengu. Aluto kilika zeo ni hanyani kuli, luhohe si chaba. Senili chole, kana vivele, ibulela kaizeo. Senili, unibulelele, kwa ibulelezi zeo vivele. Mabona? Mikihali kihande aivule cholo kanzila yeo. Senili kihande kanti aniko niku yamu hela konji haiba ivulela fela kanzila yeo. Mabona? Mabona? Senili lunalu. Senili cholo kona mulu kila kubela. Senili kana ulumela kulimulimu usabi zasi chaba. Kihali ensha. Senili chole ukalumela kulivivele ilukile kalabo kaufela. Eee. Senili chole mubuleli kaliza zela pentekota neli Petros yana ana nili notolo za mubuso. Yeo kiniti. Mise nili chwale seo keto ya hae kaufila niliona. Jesu naize, semu katama mwali fasi, nikasitama mwali halimu. Semu katama mwali fasi, nikasitama mwali halimu. Hiali, nikalumela cholo. Senili chwale mwali kezo kawaha nyoya tu, niti mana 38, Petros naize kwa batu vani. Vene bako mwaka batu, baba bulea kama alimi asili. Mi bamu buza zine bakae za kuli, vapiliswe. Mikiali, mubake, mangini mangi wabina. Mimu kolobezu, kali vizola Jesu Kriste, kwa aswa lelo ya livi, muka muhela mpoyamu ya oke nile. Kagulise piso yeo, yeze lizwe mina, niba na wabina, niba likuwa hule kaufela, mane niba wangata, be mwle na mulimu waluna ukaviza. Chole hai wa mulimu usaviza. Kwenye kuli, onase piso yesu wana yani, kiyabona. Kihande ata akwanu mina ali ni alimungwi walikuwa ataza Bill Graham kwanu. Inza lapelela kwa mkopano. Misi kwa atasabona, nesinzi kwa ni kwa California kukungwi lisundanya na zefitire. Mwali tapeloze tungile luli. Aipile kumulimu ni kuiti malicho, ni moya oke nile wa uwe lafasi kwa atasani kaufira. Biba wakala kukuleali polisiri. Ni Tuliki membala wa wakeleke ya walika ni baluna, wa Assemblies of God, mwa Tucson, Arizona. Kiyali, mzole Branham. Niyanga kwa animane ni kutuhande luli. Ali ni nanunafira mazo waka minili kanya ya mulimu. Na opera fira meali. Nenisike kweza chwalo mwakeleke ya ba New Testament Baptist. Senili na wona haukoni. Kona hauzile. Ehe. Kachwalo kifoe chwale. Mwavona mulimu umulukali nzula hae. Sana abulela ukasieza. Mulimu unanikubulukali nzula hae. Chwale lufumana chwana fakuli. Malika nyiso avutu ana ni Moabia. Na avoni muprofita yo mwala Israele, yana kuna kufuyola, kukuta, kuzama isani zengu chwalo. Kachwalo ulika kulitamahanya, kalita wazana ha. Chweleze uko na zeza halafela, mwali kileki kachenu. Wali kilegu lilika nisa, kamula wa omungwi, amuko nikweza chwalo. Mwaya oke nile uluke la kubaya pila mwakeleke kamika, ku uzo ya itele la keleke mwalu sikalo upila kuyoni. Ilikupa kali nzuri ili sepeselizo lusikalo ateni. Mulimu na abulezi li nzuri, kuzo kwasi muluho, nizenga atea huluza lusikalo. Nizenga atea huluza lusikalo ani, nizengu cholo, zama sika ani. Kami takweza alangafira wana cholo, mimu wabona, mimu ya oke nile, una nikupa opira mwa keleke, kuli keleke ye, ipire mwaliza zilayona. Uluke la kubafaka chenu, kutuopaka bulumi wa waliza zila maungulo le, lisupoza liza zila maungulo, liza zila mwa ya oke nile. Una nifira kubafaka kuliweze wana cholo. Miha muko nikupa niona, kakubelekisa mila olao. Mulimu una ni mulao. Hiye na yalu filemo ya oke nile.
Now, we notice here that Moses had a king, and that king was God.
Chole lulemu ya faa kulimushe, nana ni mulena. Ni mulena ya ni nyeli mulimu. Yana mtu ozize. Mini Balami, hape na alimu atasa mulena, Balaki. Mine li ntuesu wana, ni buino wana ha, mawona, Balaki. Balami mpolofita wa mulimu, na ile kubalaki, fazi viso ya hae. Mushe na ile kumulimu, kwa kubanizi viso. Yeoko na yene lishutano. Ibo sibeli sabona neliba polofita. Kakuli sibeli sabona neba vizizwa kimulimu. Sibeli sabona neba kopani ni mulimu. Sibeli sabona neba ambola kumulimu. Mi sibeli sabona neba batezi moya. Chwale na ashetu muka mabona. Chwale sibeli sabona neliba ana baba tezi moya. Chwale yeo kiniti. Bibele ibulezi kuli. Mulimu na wakopani ni Balami. Mi au bulela niyena. Mabona. Kacholo lwale muha. Yengu ni yengu ya baba polofita ba. Bubeli wabona. Kako baba profita, vana wa mulimu. Nibati yela fama yemu abona. Mushe na ati yela kumulimu. Mibalami, fa, na ati yela kubalaki. Mulemu efa, kako swanisisa, kuzamo ya nizanama. Mwene livezi zepete hile, mushe, na alumilwe kimulimu. Mwasiba kasamuse wezi. Ukopa na ni muna usili wa mulimu, kana mwakona kuna anazetu alo.
But look what a setup they had up there.
Kono mutali mevu ino wana ha, mwene wana nikwani. Nelina ha, yeo ngawangilwe. Mimu ushena azama isaba na Waisraeli ingefera mulimu mwana akaba kugulira kwa kuya. Kuzama iswa kasi itasamulilo, nisibupi wa sabu ipiteri, sene siyetele la mwanzila. Mimu ushena amuhela ziviso ya haika kalogos ensha la ninelizwa kumulimu. Onasi itasamulilo sani, hene lili lingeloi la vulikani. Yene li kreste, yene ato zizwe. Mina asoli kui salingusa la hae kwani, nikulifa kwa wana Waisraeli, mwamu sipili kuya kwana hayase piso. Kono muna yo naiki nezi mwakozo. Mina anani mubuso wa hae, na anani likerekeza hae, na anani likakaufila hande mwatengi kaswane. Kacholo aluma kutonga muna yo kuli atahe, kuto kutasichabase. Mimulemu he muna hanefila kuli muprofita alimungwi, muna alimungwi wa mulimu, abo na misewezi ya mulimu ni mutu usiri. Nikulika kuu kuluani sa misewezi ya mulimu, kantina aziva, na aluke la kuziva hande, chole Balami. Pilifani Balaki amulumera mi amubulela kuli taha uto kutasi chabase. Chole Balaki aeza ntuesu wana kamba. Balami ni chaluse na aezeli kazelu kile. Na abatile mulimu, na abatile mulimu pili. Chole sani kona sana lukila kweza. Mi chole mulimu amufakalabo ya hai ye pete hile ye kenile. Usike waya niena. Batu hele. Usike wa kutasi chabasani wafu yozwi. Chole seo siluke la kubaha hulu kabu ngata. Mimulimu habule asika, hako ni kusichincha. Mulemu he, teato ya haye pete hile nelikuli, usike waya. Usike waluani sasichabasani. Kisichabasaka, yani nilitato ya haye pete hile. Koro balami nasa alati batubani kakukala mwabona kifo echwale kibaba kai bo balami bolu nanika chenu tabayeswana baziba hande nebana nibona mwamazazi amule nalu na Yesu nekudema ate hamiali muluti lwizba kuli umuna ya lumiro kimulimu kamba umuluti ya lumiro kimulimu hakuna mtu yako nakweza lika zoeza konji mulimu aliniena mwabona nebaziba chwalo nekuna ni balami hape mwabona chole balami nasa alati sichaba mulemu enkambe ya hai Kasamula wa mama no luma bana baba ndekwani kutomugulela kuli twale kuna ni bantu bawangi baba taha kwanu mini utusa kuli umuprofita umuntu yomutuna kacholo taha kwanu utoni kutelasi chabase balami ali twale libelela famuzozo kutela nikena kuyola pela niku ina kusuka ufera mwendimule na ukani katanyeza ni ukani kulelela kulukile abu samule na ako pana nina miali usike waya usike wakutesi chabasani sifu yozwi kulukile balami azula kwa ndemiali kihande aniko nikuya kakuli mulena nani bulezi kuli nisike naya Chole mulemu ehane bakutile nikunga nkambe ayona kuliyena ayekwani ayotwilisa mkopano one banani mabona kihande he mulemu ekuli nkambe yalumasi kwata sisinde sabaika baba kutekeha mwendi ki bishop mutu silifera kamba ikona kwa muo kameli waputeho mutu yomunwi alumiwa kwani mumu mulele kuli aye ayotuhela zeo ni akuli cholo mabona mulemu esikwata sahaye sismata limpozende mashenga mangata ali Na akona kukuhulisa tuwa fast losses ndi. Na akona kupanga wena kufita kubafira mtu wafira. Na akona kukuweza kubayapa haminyana chwale. Nina nitu kero ya kweza cholo. Kakuli nimule na kwanu mwamuza mautuna wo. Mina na akona kukuweza sika hande aiba ukaeza fira cholo. Mule muhe mpoye ncha ne imufo ufalize. Na aluke la kuziva sana ulezi mulimu. Mulimu ukasieza konone limufo ufalize. And as a prophet, Mi kakuwa muprofita wa mulimu, na asa alukeli kususumezwa kisi kuata sisi cholo. Na alukela kuzwa mwasi kuata sani kakukala. Mi haiba nyambola kwa wana baba mwe wa mulimu mo. Haba likaku mivulela kwa nkambe yetu nakuli. Mazazi ya limakazo afelile. Mise selweza fa mimule na Yesu walu fuyola. Misa ni kiso nasi kuata sababu fitelezi watu melo. Kusebeza ni maikuto hakunasi kasakuli folisi wa mulimu. Zwa mwasi kuata seo onafo. Muzwe kuzona kakuli kili nzula mulimu lelibu na halile. Bali hakuna ntuwe cholo kuli mazazi abapostola. Hakuna kolobezu ya mwea oke nile. Kubulela kamali niko. Hakunasi kuzona mateni. Oh, kono muzu wale. Usike wateleza kuzeo. Kune ni baba ngata baba swanasi na balami kachinu. Baba hizi kwa mulaho maofisi ya bwana. Baba lalivuka za bibele, zee ni kuziba kulikiniti. Kono ni tengi, baka insafira wino kwa situlo. Haba naku ngama emu wa bwana, kaswa nero fira. Mulimu na zibile kuli, na asa alukeli kuba mwasi kwa tasi. Kusi cholo, balami na aluke la kuziba cholo. Bwana, bazo matatu ya mulimu. Bali kanibani, baka kubulewe ya kuzwa matatu ya mulimu. Haufu manatatu ya mulimu. Usiku walu meleza mutu kuku kerusa kuyona. Niziwelewe ya tubandi. Baba tahanga kwa mikopano. Bafo liswa ni kukuta. Nibagule ya kuli. Oh, kihande. Hakuna sika kusani. Wiku tuisa fela. Hakuna sisi kusona. Migipe tosi chaba. Saka kanya. Niboni sisi chaba hasika ha. Misi amu hila kreste mwali piluza sona. Hasi kuta mwendi. Sivulewe ya kamalimi. Nikukuta. Mikeleke ikabule ya kuli. King wene. Umaswabisa kwa mkreste nizengu cholo. Mio mawi. Usike waza cholo mabona. Zwa mwazi kwa tasani. Upile kwa wole nizeo. Mulemu he balami naitu sizeli ngolo la wii kangawe kifa. Wake nisalizu walola hae mabona kihali. Hakulata. Jivelele busi mwungu. Mimu endi nikabuza mulimu. Mabona. Mwendi ukachi ncha mwukulo wa hae. Kono mulimu hachi nchi mulelo wa hae. Fani mulimu wana alufile mungu lelelo wako lumezo ya mwe yaoke nile. Kaliza zela pentekota. Cholo kwa na mwa lukela kulivulukela wana chwalo. Na ezize mwa halalu sika lwa bibele kaufila. Ni ukana aeza kandako ye mwe kaufila. Yeo mtu akata akama emo anafile kwani. Haiba utaha kakulumela. Kubaka ni kukolobezo kalivizo la Yesu Kriste. Kwa suwa lelo ya liviza hao. Nikulumela kumulimu. Mulimu utameile kutaleleza munuelo wa muliani huo. Kiniti kakulikia na dokota. Ni ukali taleleza haiba uka utwela. Kono hauko ni chwale kulikaku ngamu nwelo wa muliani wo. Kumuisa kumule kisi wa miliani yomungi. Yasa azibi za aeza. Yana akabe ya sisi mwikuona. Yako na kukula ya mkuli. Kona halu na nima membala baba ngata hulu baba shule kacheno. Bali kakufa muliani ofo salile. Mulimu una ni munuelo wa muliani. Ona mwa bibi elemo. Yena waswa na mavani kacheno nukia kuile. Uluke la kuna muliani kamwana abulelezi doko takuli. Unwe. Bibele ibulezi kuli, kana hakuna mulia ni mwagiri ya di, kikuli hakuna nga kamwate ni, kakuli, kuna ni zeo, ali, chwale kini, mwana kaumusisa na wasicha basaka, hali mwabu ino wo, mwabona, unani bibele, Unaningaka, zeo fela bapangi ba miliani, basoli kukeshebisa mnuelo wa mangolo. Saa nikona, seo silisona. Mulika kubule ya kuli, mazazi alimakazo afelile. Akunena ntu ya kuli kolobezo ya mwe ya oke nile, nilikaze kaofela. Kibu kuba, bibele ilu kile luli. Mulimu haku utisi, saa bulezi kaofela. Mibali kaku itusanzila ya bui kangaweki, mtuwe ngcholo. Kihande, lorumela cholo. Kihande, akunateba, kasolumela. Kisana bulezi mulimu, naize, ni kasolula mwe ya waka, fali malibupiwa kaofela. Na sepisize seo, mwamazazi ama ungulo. Wali kakubule ya mikopano emu guona, vani mizakuli, munuhi, ki munuhi ya ipitezi kamba ki, kamba baleze bubi, kamba ki diabolo siyo mungi, ki hande, vana ni kubule ya cholo, kakuli vazo kundete abona, saa nikona sana bulezi Jesu. Kwa si munuho, mila kinu na uwa ezase, niyakuli cholo, ki Jesu ya swana, kakuli, yena wa swana maabani, kachenu ni kuya kuile, kimo ya wahae. Oh, sika sisi kona kufitelela tumo ya hae, kacholo, batu wangata, bali kakufitelela sani. Oh, taha, utuwa yukopanya kwa kereke, mi, kukaba handi, lukereke ya kale, lubile kwanu, kami hae mingata, nelukalile, niyeo kiniti, hae wakucholo, kona kuli kereke ya katolika ya Roma, ina nizo na mwa alami na kaufila. Kibuwa na wapili kwa likopano, nebali wapili. Kono mungupule, isi ngikeleke ya pili, nebali kopano ya pili. Mikimahe wazo na kaufela. Zeo mane ifinifi ya zona ya ashuta na kumulimu. Sinulo 17, nikulete wa yesu wana, mabona? Ni, lumuwa mazazi ama ungulo. Chwale mungupule mulimu, ukami lumele za nitengi. Mabona? Chwale? Michwale balami, awupula kuliki hande. Mimulimu amu bule ya kuli, zwela pili, zamaya. Kini, mulimu na aziba sene sili mwapilu ya hai. Mulimu na azibile kuli sani, nesilimu apilu ya hae kakukala, kacholo ambu ya kuli, zula pili, zamaya. Ukali lumeleza, ukaku lumeleza kweza cholo, ukaku fuyola linakweze ngata, kakuweza cholo. Na fuyozi ni haiba isilele kasamula wabamano, muhau nosova filekale mprofita. Siti ya samulilo, tukuluho, nisuponize kumbokisa, zaba zuisa mwaige pita, nili kakaufela. Kono nitengi, nilobatamulao. Mulimu, nabalu melelize kwa nizona. Konone linze liba kuta kana kwa kaufela. Na atu elezi balami kuzula piliona chwalo. Mwana alukela kubela. Kono kisi kama isana ezize. Aya kwa ni mi kufita kuli akute sichaba. Na ana ni kufu yola sichaba. Na asika kuta sana afuyozi mulimu. Mini ni mivulezi kuli nikatuwela kanaini. Mina ata ilima muhalimu. Mise nini na kuchwale. Nini na nivuka yete zili taba zengozu faa. Koloni batakubulela chwana kakukwala kuli mulimu na asika chincha muhupulo wa hae. Tayelo ya hae nelikuli balami asike aya. Michwale mulimu habulela asika sina nikusiyalao na chwalo kuwa niti. Chwale bibele ize Jesu Kriste kiaswana mawani kachenu nikuya kuile. Chwale sewa sitalu sikuwa kanzi la engwi. Sina nisitalu sakuli yena waswana mawani kachenu nikuya kuile.
Jesus said in St. John 14:12, he that believeth on me,
Jesu na ize kumungoli Juani 14:12, ya lumela kuna, misewezi ye nieza, uka yeza niena.
Is that right? He promised in Mark
16, kana kuchwalo, na sepisize mwamareka 16, nisupoze, likala telela, baba lumela. Vali kihande zeo nelifela za wapostola. Miali, muye mwalifasi kaufela mukuta za evangeli kwa livupi wa kaufela. Nisupoze, likaba latelela. Mwalifasi kaufela, ni kwa livupi wa kaufela. Kalibizo laka, wakalele kamiwa ya emaso. Wakabulela kalipuwa zencha. Hawa kaswa lali noha, kamba kunwali fanu. Halinaku batise za kozi. Hawa kabe amazo abo na fabakuli. Bao waka afoliswa. Chole zeo kona li nepo za hae. Mwabona lulikaku lumbasika. Lulikakuweza kuhuweka keleke kuselu na hana kulikona li nzula mulimu. Haluko ni kuswanela kwa keleke. Lulukela kuswanela kumulimu. Ni vile nibule langa kami tazana kwetu na ya kuswa nisisa tingi. Upentia mahatelo ahao bufubelu. Kakuli ubonimu ya hatu kwa ahao. Upentile mahatelo bufubelu. Minaba sali baba ngui mutinanga kuwa ni amufuta umungi kwa keleke. Kakuli mubo naba sali inge baeza cholo. Musala bo Jacqueline Kennedy na haku tile milili ya hae kamu kutelo obizwa Waterhead. Maane basali kaufela bali kanyisa. Na hatinanga masila kale ama saka cholo. Kambalikaze cholo. Kintuwe masila kuli musali abe mamu kwa kwa nilikaze sweli chwalo. Mutali me basali kaufela baezali kaze swana. Kima likanyiso. Kono zeo limali fasi. Batu wakeleke bali kopisize. Mikima swavisa haba liweza. Kufosa liye kuli baeze cholo. Mikima swavisa. Mehalu livona likia na mwape ntikota. Kizee tise za huluma swavisa. Yeo kiniti. Kono mwabona, keleke ya lilika nisa, nikuni lumeleza kuzula pili. Chole halunate waba, anivirayeli kamba koti yaka, yaza maelela mivala, ni maluku yaka. Kamba liyevela, laka laza maelela mivala, ni koti yaka. Nivata kutwiso yaka, kuli iswane, ni vivele ya mulimu, nizeto kwa laza hae. Misa nikona selu lukela kweza lunavatu, wape ntikota. kikuba ni kupisiso ya luna, inge fela mone ivezi ya wona. Kakuli ye nagi jesu ya swana, ona moya woke nila oswana, ona mate aswana, wapila kachenu ni upila muhala luna.
It kind of reminds me of one day his mother had gone.
Sini upulisa kaza zileli mwebo mahe nebazule mwa Jerusalema, kuzwa mwami lapelo, ninda tahe wa mutose, Josepha.
And they went 3 days journey.
Miba ya musipili wa mazazi ya malalu vanze vaa kale za kuli nali nivoni. Miba ufumana kuli nali siyo. Mimu aziba ni watia kuswanisi sasa nikachenu. Mwaziba kereke ivye ni musipili wa mane kwa malalu. Luther, Wesley, Pentecosta. Musipili wa mane kwa malalu. Mulimu ukaba fali Musa kuluka Luther. Na swalelezi kulona mikwata kukeni swaka Wesley kona kutaka kolwezo ya moya oke nile iba Pentecosta. Mia nizivi haiva aluskazu la kwande abunye mibobu tuna kukungu. Kuliwi chahele li kaze tuna nikweza li kaze tuna. Sinabalami mwana wezi nizona mamuna hano. Liko pano ze tuna ze zina ifitile la zengu. Ni ye kabutuna kutisali mpoza Gauda nine poze tuna kuba Sunday school ni baba kona kutisa mwatengi mamemba la baba ngata. Ni kukenyasi kakao fela mwakeleke. Na mibulele lakuna ni keleke ilimwi moku sinamu ipi. Yeo kona keleke ya mule na Jesu Kristi. Ye kolobelizwe kamo ya oke nile. Mwate ni hau hapelezu tengi. Upepo mwate ni mwani. Ulumilwe mwani kamo ya oke nile. Wafu manakuli. Mushemi afu manakuli. Na siyo mwalabona. Chole mwahola ye. Butata bobu tuna bobu kalile. Haluzi wakuli na haye yazi kinyea. Isi ngifela na ha. Kono nifasi mutumbi la anja anja. Likuana kwa maungulo, akuna sika sisi mwe, seni ziba kweza hala, kwa nda haku ngerwa, ilikutia kwa mule na Jesu Kriste, kaufela lilu kile. Milu wabona likundize, mube nibunde kaufela, mkopanota awo, muzuseli kakaufela kuona, mwakona, ze mkona kwa nizona, ze liza mulimu, haiba hauna mwe yao kenye, ubeye fela mwamu na anwa haukuli, hauna kuzwa mwo, usika wamu hila kale. Yani kona nzila ya kweza likakayona. Uine ona fo kakuli wena. Yeki, ikona kuwa kolo ya hao ya mafelezo. Akuko ni kuwa muko panomu mwi, mwali kambalawi kwa hakulata. Ikona kuwa mwate asali wate, kana kweani, kusika bakale omu mwi. Kacholo aluzibi, ze kona kweza hala. Kacholo luna, lulivelezika tulo ya mulimu, kutaha mwali na haa.
Now, may I say this.
Chwale nivulele chwana, neba upula kuli nali nivona. Ono bafu manakuli, mwazi yezi, kuli nasi yo. Mwabona, nasi nivona. Chwale lufumana chwana kuli, mwana kweyo sikasisi tunase hasita hile. Milufu manakuli, lulatesa sikasisi mwimali kereke zaruna, mi a nikimata a kreste. Chole mutali me anilati kumiluani sa, na milata. Nililato la niti, lilato la niti kamita la sikulula. Kwa lutokule kreste mwa kereke ya luna, lutokule kreste mwa sicha basa luna sapente kota, muzwale wa luna nilike zeri. Kuna nisisiko salile, miko pano ya lita pelo za kale, yene babanga niona, musia likau fela nibusiu, habasa na yona nikamuta. Wahame baluna ni babanga ni milili ya mitelele, habasa na yona ni hanyo. Ikona kwa maswa bisakuli, basali waipente ni kuitu sami pende, kwa mazazi akomulao, nikweza mwabaye ziza basali wa. Sisi mwisifo salile, akuna sisifo salile kukreste mwabona, kono sisi mwisifo salile. Sisi ngusi chwalo koku mwi. Katala nekabanga chwalo. Nibasa lumeleza angirika ze chwalo. Kono bali lumeleza chwale. Mwabona? Butata buteni milu tonda nto ye mwi. Lutonda la mata elu lukela kuba niona. Koku lukela kuba mshini omu tuna nilisipo ze tuna nize komokisa. Kihande. Muyao wo ulukela kuba otezia kuma damuli mchwale. Kufitela mweza livi apale lwa kuinamo. Mwe oke nile ulinyaze. Kapili felao na chwalo sina Anania sini Safira. Milu tonda nto ye mwi. Kwele kisika maisisi za halile, neba yo mubata, mwala balika niba hae. Mini basika mufumana, mwala balika niba hae. Kwa nakuli, neba mufumani kai, wanako neba musi hile. Mini na hanakuli, keleki ya luna, aito kena famwezezo, wabusuleni, walikopano, olvide ni wanao. Alimungwi, naana nikuzwa kuyomungwi. Mini naana nikuba nilikelekeze tuna, nisikuwa tesisi nde sabatu, nibatu baba hapa la hande, niba opeli baba nde, nikuye mafani, mi... Na alate kuopela kukunde, na alate muopele lo wakale wa Pentecosta. Konuwa niko niku yemela likazani, zeofela haliza maeleli nina, kubuyela kali sino, wakuopela kufitela ubo na hala mubala wa wundi lufasifateo, kulifela utu hale. Nilumela mwa kuopela kuzule la mwapilu ya hao, mwamu ya omu limus na mwane ni utuwezi kwanu, na kwenye nae fitile, mwabona? Na atavela muhuwele wa mfuta wakale, kononi na anakuli, kuhua kwa kona, kuzula pili haibile fela lipina zali la kamba, halili ziwe. Mwe omuli mufasichaba, kona oti salimbu yoti ni maata, amulimu. Nilumela kuli mutu wako na kupaka, nikuo pela, nikumba amulimu, kwa musebezu wa hae, kamba kau fela kwa inzi, luli. Michole lulatee santuwe mwi, luka mufumana kai, onakwani, kolumu siile, mwali nzwi. Halula pele nyi. ndi ateyo munde ya kwali halimu. Leli mwila masihu a luka kwa la bibele ye na kwa mafelelezo. Pina ya mafelelezo ikaopelwa. Kutazo ya mafelelezo ikakutazwa. Mukoloko atapelo wa mafelelezo ukavizwa. Mwezalivi wa mafelelezo ukata hamateni. Michwale kukata tamasikama nyi. Oh, mulimu yomunde. Alulatiti ato ya hao ya kuhapeleza ndate. Aluza maenyi mwatato ya hao ye pete hile. Lusike fela kuungali nzunyana fani fani. Nikulika kuli hapeleza kuzama elela nili tuto za litumelo kambaza vula peli. Kamba nto isi lifela. Lungeli nzwi kamoli inezi. Kulumela evangeli yetezi. Kaa ufela za lulutile Jesu kuliluweze. Alulumeli kuli likezo za waposto lakimu inelo fela wa mubelekelo. Lulumela kuli kili nzwi la mulimu. Kili kezo za moya oke nile wa hao mwaba apostola. Ni lulumela kuli ona moya oke nile oswa na mulena ono tile fali mwabona. Kona ono bako nisize kuba mwone vaezeza. Ukaeza ze swana ni muhalaluna. Hauta fali mwaluna haiba kimoya oswana. Kacholo na alapela mulimu yomundi kuli mkopano o lukila kukalisa kamuso kasamula wabusi ubo. Nilapela ndatia kwa li halimu kuli ive mkopano omutuna o mulene nyiwo ukile wabafate nyiwo. Bakensa pata ya hao. Fuyola mubule lika ufela hoho mulimu. Hakubeka kaku nyunge haluli. Chalebu hai wa mulimu butu halikuluma kuzwa pakatala. Miba ezalivi vanganga me, vanjanje. Niku vate ni kwa Jesu Kriste kutahe kaku iponaza hulu kwa sichaba. Kuliwa kone fela kukwala metu wabona. Nikumu vona hazama ya mwala wabona. Rumeleza cholo mulena. Chalebu si ubo. Sasa sisika eza alakale kuli lula pelela. Mulimu yomundi baba ngui baba na bahao baba kula. Baseba holofezi. Mibana nilikolo falo. Ni tilegu to bala pelela. Kikuli uka kuteka sini kukupa busi ubo mulina. Kwa matuku wabona. Na sepa kuwena. Kuli kutokwe kuba mutu ya fokola mamu ya uo. Lisebelezo hasilifelile. Vatanga bahao mahali moka ufila. Baba inzi fande fani, ingeba huwa, ingeba nanu la mazo wabona, ni kwa mula ofa akata alafa, bibabula kuli amen, kwa linzi, ndate, lusi kwa tasilisi mwisa batu. Luzule mali fasi, kuzo mabu ino, wabutu wani. Milu pepilwe kamoya, lua apila busi ubaka chenu. Minu oize, kakuli wapila, luka apila niluna. Milu asepa mulena, milu lumela kalipi luzalu na kaufila, kuya kali nzwi kuli, luyemelwa kuwena. Chole akueze manzu ya hao kuba, aniti, usubo. Kutofolisaba kulisina, hani balapelea. Mibaba nginibona, balapela. Lumeleza mulena kuli, kube chwalo. Milu kakulumba kazona, lua kupakali vizola Jesu. Amen. Chole, ni tumeze mulimu ndate. Luyikutuwa chualo inge fila na kwe ngu mwavive. Nivana ni nduwa ituna. Nimo ya wamule na wawela kumutu. Mi amu bulele kwa kuko masila. Kwa kuya. Muteleze kuseo. Sikulu wa iliwena. Mabona. Mwaya wabupilo okuwena. Kuku sikulu la kutaa kwa linzi. Kukuwene haiba linzi la apila kuwena. Likaa ipile la ilirona hande mwa linzi. Chole mabani musiu nenilie hile. Chole musichaba sisi nda hulu. Na fila. Mwaku kona alila ni. Anika la kusipala ni. Nila kaza fila kulikambene nika nive nimina kuya kuile mwana haengi. Kacholo he, luka lapilila wakuli mitwale anina kulika kutisababanga atamatengi kana kulilimu. Nge mwane ineze vizema abani usimu. Mitwale bilipo ufile makadi alitapelo na asipa kilivu nda mwendi muanda cholo. Kana ufile handeleti, kambatu, mianda emiveli, niliti ya kumangiani, si. Kimangiana ni si nombolo ya pili na nunalizo la hao. Halubo nengi haiba yoki niti. Twale kadi yatapelo, mutali mefaka kadi yamina yatapelo. Ina ni nombolo mini, minite akufateni, si, nombolo ya pili, nanulalizo la hao, pali mufani, kulukile, tuluka utaye kwanu. Nombolo ya ubeli, yabu lalu, yabu ne, yabu ketalizo ho. Chole, mimi na, kuna ni hata kwanu, mimuswale. Chole lubatakuli, mangi ni mangi, wama kadi alitapelo, kono lubatakuli batahe, mwane kule, mamu koloko. Ili ingwi, ze peli, ze talu, ze ne, ze ketalizo ho, nivona baba lalu babona. Mi kadi ya hao ya hata pelo bosha, yabune. Chole, kuna ni omungu hape, ketalizo ho, kana yaani kie na mutu ya hata kwani. Alimu ngui, baba beli, baba lalu, baba ne, baba ketalizo ho. Si, nombolo ya pili, yabu beli, yabu lalu, yabu ne, yabu ketalizo ho, kulukile. Chole, mutaefila kamoli vizezwa, inombolo za mina. Kacholo mabani usiu, neniba buoni kwani, sichaba, sipute hana, kabungata, alulatize ho, ye kikeleke maziba, akisiba kafela, kacholo una muna nikupulu kamula ho. Ili ingwi, yabu beli, yabu lalu, yabu ne, yabu ketalizo ho, yabu silezi, yabu supa, 8, 9, ilishumi. Chole, amu babe ema, vila mwasi kuka, abanzibaya kwa mula ho. twale kadi yatapelo yavusilezi supile 8 9 lishumi miyo mumwe ukana nulazola haye habaka hasi bafitile mamukoloko wani miluka balapelela kibabaka ibabaka alumela nina twale kuli mule na Jesu ukaeza msebezi omutuna nikaeza kaufela zenikona twale silezi supile silezi supile 8 9 lishumi 11 12 13 14 15 Chole amuta efela kuli basike basina na fela basi bakasilisimu mwaziba nikupotola fating kona li nombolo ze li Facebook mina kumibea mwamulao mwaziba muve kuli kusike kwava michole nombolo ya mina haiviziwa kihande mutaifela na chwalo kulukire michole lubataku chole ni bataku lika ufela mangi ni mangi kuli lube kali kuteluli chwale miluka la pelela chwale mwendi kufitila lukona kuunga sicha basi silapelelwe mia luzibi sakaeza mulena aluzibi sakaeza kono lu mukulubela kuweza likaze tuna.
Now, I believe 15, have I got that?
Chole narumela 15, Billy Paul, kana ninanivona babanga atafani kale, Billy Paul, winezi kai, right. Kulukile 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chole mwabona, basole kusine na chole. Kacholo, chole nikabani, mwendi ya kulata, kimuzwale chole. Haba nziwa taa cholo kuma felelezo amulaini wabatu. Avizeli nombolo zetatama, mabona, kuliluzi kilwa yema kaufila. Wa MFO, fana kwee tilele halu nzi lulapile ba kulapile la bakuli. Kulukile, chole luka nivata, nivata kulimu, nivata kwa mbola kumina, haba nziwa babi asicha basani. Kulibasi kiba filika filika hamoho. Chole kutoko ya kataha, konji pili nombolo ya hao, ase ibizizwe. Luvizelize baba lishumi, kababa ketalizo narumila kiyo na, kamba mashumi ya mabeli, sisi mchuala fani. Nikabulela kusafama mashumi ya mabeli, mchuale aluliwele leni. Mizeo likaba zenga atamwate mchuale, kaufela sisi limwani. Mechwale kima kadi ya maka ifo, munanule mazo amina. Mikibabaka ibaba sinda makadi, munanule mazo amina. Chwale muhukule, amulu keliku bani kadi ya tapelo. Luvile kwanu kama siwa mabeli, nibusi umoya oke nile uhasanezi mwala sichaba, ufolisa sichaba. Akunata waka mba makadi alitapelo. Kana kuchwalo, kadi ya tapelo yeza fila nto hili mkumina. Ami tuse kubamamu koloko. Yeoke niti kono, muna nitumelo. Nimuta imamoya oke nile kuzwa, baka talao nafa, niku ya mwala sichaba sani kwani. Kibabaka ibaba zibakuli, yeoke niti.
Now, I believe.
Chole na alumela kakutia. Aba nekuna nikeleke isili kwanda keleke ya Pentecosta kuli ne. Nenikaya nikumela kuli. Nenikaba niona. Aba nenana kuli. Nekuna nintu ende. Meyamu ni utuwa nivulela nintu engwi kaliko pano. Nilikaze chwalo. Haniluwa nisisi chaba. Konoki. Kuchwa nanu wakabu na mutu yolata. Aizi mwa mkolo oso likuchimba uka uliva kwa sibuba. Me uzi wakuli mkolo wani ukamu minisa. Me ugula wakuli kihande na amulata kono una nizira ya hae. Baatili ya niko nikweza cholo. Zeo halio kuna nenika huwa kumata niku muswala kumunyunga. Kumunyunga nyunga matengi. Kamba sikasisingwe. Kuli nimuzu se matengi mabona. Minizi wakuli wani hauna kumufiti sahande fa sibuba. Yeo kiniti. Sina nikukuta kukresti. Kaniti sina sikakau fila. Sina nikukuta kumulimu. Chole ni mangi mwalimu uvile mwamiko pano yaka. Kana kiniti yeo, amuna ule mazo wamina, haiba muvile mwamiko pano. Kulukile, akuna ni haiba yomukana. Kana kuna ni baba nchaka ufila, baba sika bakale, kuulimungu ya miko pano yaka haisali. Amuna ule mazo kihande, hizi kama nsemweza, nalikuba. Kana yekona nako ya pili, hau vile kuulimungu ya miko pano yaka. Amuna ule mazo wamina hape, kihande na mivulelela, na... Mwendiki hande ni chinchen toye. Ki hande ni vule fila kanti. Mina kumina sichaba baba sazo taafila. Nika chika ningela fila fana kwe elikani. Mizuzue elikani fila. Mutuele nitatule. Kakuli muka yanimai kutuwa fosalile. Mabona? Na lumela mwakezo kau fila ya mulimu. Kononi lumela kuli. Vivele ya aluse pisa mwama zazi ama ungulo kuli. Kulukela kubachwalo. Itaye hape. Keleke inani kukena mwamu kwa oswa na mwana ibelanga. Wana isi ile kawo na Jesu na kuhaya. Mwabona, imu nyaliwa. Inani kukutila mwasiba kasani. Kale lutile, halamisewezi ya mituna ya mulimu. Hakutapiswa, kukeniswa, kolobezo ya mwe yao kenile. Kukutisezwa kwa limpo. Kono kakula tilela wino kwa Abrahama. Chole, anisika ituta. Mika chole nilukela kuitusa ntuengwi. Sinajuwani mkolobezo. Na asika ituta niena. Na ile mwali hala upa mwendi kami ya ye naini ya kupepwa. Nina asika yu ituta. Kacholo likutazo za hae. Niliendamezi kuze upilwe. Oo, minaru sika wali noha. Mwabona? Sa nikona asika sisi maaswe. Kuzana aboni. Mikiyo na ye vubile ahulu. Mi aba vizakuli linoha. Ne ali minalu sikala linoha kimangia mine musize kusaba kwa buhali kutaha musike mwakala kubulya kuli yunaniyo miru basiemba yo mulimu wakona kaona macho ya zani kona zana abonanga falika mbaranuka kusaba na kwa Abrahama mihape silepe kona sana itusanga mwali halaupa sisiendekilwe kwa mubisi wakota nikota kwa ufila yesa abe imusilo omunde yale miwa kwa tenu wani kona mfuta wana achisanga nikutumbula mulio kalikota zani mwabona kono likota zende yena uwa fela nilikutazo za hayo na cholo. Kacholo kuse ni wataku kusimulela kamu kwa uo. Lukwana kwa ya maungulo na kwa ya kutulo. Tule mamu sipiri wa Abrahama. Haka tena mulimu mami kwa Yesu tana nize mcholo. Ili zao lukwana kuunga ni kulibonisa. Fela lupewe ya Abrahama aiba luku kreste.
And Isaac was really his lesser son.
Mi Isaka na alimwana mwana hae luli. Nalimwa na hai kafoso. Kono kamoya, kreste na alipeo ya Abrahama. Peo ya hai ya silena, tumelo ya hai. Chole lufumanakuli, peo ya hai ya silena ki musipiri oswana. Ya ni kimu nyaliwa wa kreste ya zamaya mwa musipiri oswana. Wana zama ili Abrahama. Misi suposa mafelezo sana abone Abrahama. Mwana wase piso askata akale. Nelifani mulimu hana abona alire mwa mubili wabutu. Mimangelo ya mabeli hata afafasi. Jesu na ize kumungoli Luka, kawahanyu ya 17, niti mana 30, kuli, sinamone kuinezi mwama zazi anuwe, na abulezi kanda kwa anuwe miali, sinamone kuinezi mwama zazi asodoma, mwabona, kutaa kwa hae. Kona moku kavela mwama zazi fo mwana mutu hapa tululwa. Chole nasika wala kuli mwana mulimu hapa tululwa, kimwana mutu. Chole Jesu na atile kama vizo amalalu, mwana mutu, yali mprofita, mwana mulimu yana afitile mwalusika lwakeleke ni mwana Davida. Kono mwala mwana mulimu ni mwana Davida kuyakali nzula haitota. Nikuya kamalaki 4 ni mangolo wa mangata. Ukakutila mwakeleke ya hae mwamubili wanama mwasichaba mwabatu. Kanzila ya kupa mprofita. Mwabona? Mimutali mesana ize muuna yo. Hana atile kutobona Abrahama. Taba ya pili. Na uleze Abrahama kalibizo la haikuli, hichi nchizwe, kakuli nasika mubiza kuli Abrame, na mubizize kuli Abrahama. Mihana ize cholo kupalangi, lufumana kuli kulinaize, uka imusala hao Sara, S-A-R-A-H, ising S-A-R-R-A, hii nji kihali, uinzi mwatende kwa mula wa hao. Kihali chole, musali, nana ni miha, ye 90, mi Abrahama nilimuanda, nikihali chole nikakupotela, kuyakase piso kana kwa upilo. Misara mwahali, amuutwa, inza ateleza, kwali mota ala tende, miyaseha, milingeloi, muuna ya na inzi fani ali, na alimuremu ya wahae kwa mulao, kwa mulao wahae, miali, kikaba kala nisara hase hile, kakubule ali kaze, kihande babi za Sara, mi ali, hana, yali, kono uwe zide chwalo, na asaba. Chwale Jesu na izi, wukaofi fila nikutaha kwa mwana mulimu, kamba mwana wa ilikutaha kwa bubeli, lunalusika molu pila kulona, utahasi na mwana mutu, alimu profita kakuli seo, sitaleleza mangolo. Moshe na izi, mwle na mulimu wamina, ukazu samu profita ya swana nini. Kaofila lwaziba kuli yani, neri Jesu, njitwani. Kacholo nana nikutaha kuya kama ngolo, alimu profita. Na asika ipiza ilie na kuli, kimwana mulimu. Na ipiza ilie na kuli mwana mutu. Kono chwale yena uchwalo, mwala ulusika wakileke chwale, ubile mwana mulimu, mwapusu wa millennium, ukaba mwana Davida. Haka inafalubwana lwa Davida, kono mwala na kwee, lufumana chwana kama ngolo, ukaipatula ilie na hape sina mwana mutu, alimu polofita. Kakuli linzula mulena, litanga kwa polofita fela, isi ngi kwa ituti wa zabu mulimu, kiba polofita. Mimulena, ali akuna sana hae zize, mwali nzula hae, leli saa chinchi, lelubulezi kalona. Kufitila pili, abo nisaba polofita wa hae. Mina kwa ya maungulo, onamaswa yu asupa ani, awo bibele ye iswa ile. Likunu tuze sebe neza kreste kaufela. Lina nikupa tulu wa pili, milikona fela kutiswa kumupolofita. Luvile lulivele lazeo, famia ha. Milulu mea kulimwe wa hae uteni, mwala luna chwale. Kachwalo lufumana, kwele mutali mefani, Jesu, hata ha. Mutali mesana ize kuli, abona aliseme siya yani. Yena ya tozizwe yani, zazileli mwikasamula wa amanu wa muhela. Ndatina ati efafasi kutuwa pila kuyena. Mwamu futa wangu ilimba, yene zule kwali halimu ali, yoki mwana kaya alatwa, kikuyena mwani tabela kuina. Kona liba kana abulezi kuli, na ninda atelu nto ilingwe. Ndate upila kuna, hakina ya ezami sebezi, kinda atea pila kuna. Johani napakile kakubona moya wa mulimu wani inge liiva alishetumuka linzwilazwa kuyona lali yoki mwanaka yalatwa monika telwa kupila wabona ni atopila kuyena chole mutali mebulumiwa bwa haye anevukalile nana nikweza sina mwana mtu chole chole mutali mesana izize wata muna walibizwa la Simoni Petrosi libizwa la haye nelisi moni kana kuyani kasamu lao abizwa Petrosi Andreas na banga mwamukopano wa Johani mitwale Jesu hataha Mijuani amuzivalisa amubona. Mi Andreasi akupamuhula na haye Simoni. Kuliatahe kwa mkopano niena. Mina bulelezu kindata abona. Sina hane kubulezu kuli. Kukata hana kufo mesia askata akale. Kuli kukaba bo mesia babangata, babahata, babakata. Huna ninzila yeo kamita. Kihali kono bona. Muhupule mesia waniti. Muka muziba kakuli. Ukaba kama ngolo. Ukaba muprofita. Chole aluskaba ni muprofita famia ndanda ni mianda lilimo kuzwa kumalaki kono kukaba batu babangata baba ipapata ili bawo luziba kuli nekunani nekunani Jesu yanatire nikulwala squata nizengu twalo kono mesia wanitiyo ukaba muprofita mima ebeluka ufila baluti mekulumela seba kulela ba profita kuli kona niti onafani tela muyambi yaskai tutayani yolo bulele wa mane na sina tutoenga atayakuzi bakungola libizo hai bibele ibwezi kuli na alize peli chwalo sitimbi miya sikai tuta na lemwile kuli yani kimwana mulimu na lemwile kuli yani kia na mesia kakuli nekuna ni muprofita nekuna ni yana mubulezi libizo hai nikumubulele libizo landa tahe ni azi bakuli yani na lukela kuba muprofita kakuli mutu yani Nasa muzibi ni afiwali notolo za mubuso. Nilu kumana kuli, nekuna ni babangu, bene ba yemi kwani, bene ba tereza zani. Ni alimungu wali vizola Filipi, yana nani li tuto za vivele, ni mulikani, wali vizola Natanaeli. Unza alivele la Mesia, kacholo umata kwa lirundu, muendiki musipiri waliza zimutumbi, ni kukuta. Ni afumana Natanaeli yo kwani, mwata sa kote afeiga, inza alape la mikiali. Ya hauto wana yolufu mani, Jesu wa Nazareta mwana Josepha, kacholo Natanaeli kakuba kamba Filipi, Kamba, Natanaele nitalusi, kakuwa muna yomunde, naize, chwale, kana kuna nituende kuna kuzwa mwana zareta. Kihali, kihande, kihali, tahafi la utobona. Chwale yeo kikelezo yende, taha wipo nele iluena. Usikuwa itulela kwa andu, inge unyaza fela. Taha wizi bisize, mubale mangolo, uona mukula kule muna nimupilo busa feli. Jesu wabulela, kiona apa kazaka. Kacholo mwamu sipili wakukuta, akuna kukakanya. Nibana ninga mbolo nyana, abagulela ali. Mwazibamu yambi wa mchembele yani, Yana sako ni kumwalate kwa yalita pizono le kile marwa nyana. Amu bulelela mwaziwa kulindatahe na alite ni mwakeleke mwana. Walibizo la Jonasi. Mwahupula kacholo na amu bulelezi yo na liena. Oo nilukila kubona sani. Kacholo hayo wafita kuwa ni mimwendi na alimu amu koloko wata pelo. Kone kwenzi Jesu. Anizivi na ile fapila Jesu. Jesu amu tali mamiani. Amu wanemu Israele. Yasi nabu maswe. Chole na kuyapili muli. Kana nazibile chonikuli na alimu Israele. Kihande kaku na apezi cholo. Batili. Bakwa upaka ufila batinanga mikanjo yani. Vahapa la zesu wana miyali, muisraele, mikihali kiasi na umasu, kambe na akaba kuluku kambantwemi, na akaswa biswa, yali, yasi na umasu kuyena, mikuli mfuta wani, wazu sabu hali kuna tanayele, hacholo kiyali, rabi, unizivezi kai, kini, hani utwisisi se, kili lifo unizivezi, nalikuba, nikukata na vatimu, nitisizwe fela kwa anu kifilipi, kili lifo unizivezi, kiyali, ane usali mwata sako tafe iga, ane ulikuwa ninge ulapela, nikuboni, Mwabona?
He said, Rabbi, thou art the son
Kiali, muluti, wenao mwana mulimu, wenao mwana wa Israele. Jesu naize, kakuli niku kulezi seo, kona haulumela, kona kuli, ukawabona ze tuna kufitaze. Chole nekuna nibene ba yemi kwani. Chole halubo nengi, nimi fete mosonyana. Nekuna nibene ba yemi fani, baluti niwa prista, misibali. Muna yo, weza se, kabale zebubi. Mi Jesu afetua, niku kulea kuli, nika miswalela kazeo. Kakuli swalelo ni isika fiwakani. Konoza azireli mwimo ya oke nile au katoe za ze swana. Na ize nikugule ali nzwi lili uni kuliluanisa. Au naku swalelo wa mwalifasile kambalifasile litaha. Kumusa alifalisima sa masa maria. Chole nekuna ni misho buwe milalu ya batu kalifasi. Kwa kuna kubababansu, babafubelu, babangande taluke kikaofila seo lulisona. Konozule ya kwa mali ya limangu. Mikuna ni masika malalu azule ya kukama, sema, isichawa, saja feta. Miyo kimujuda wa machawa ni musa maria. Lichigalamu juda ni wamachaba. Chole luna wamachaba, Anglo-Saxon, nerulima hedeni, lulapela milimu, nerusa liveleli mesia ufika ufila. Kacholo Jesu anaipo na alize liena, kubamu anamutu. Chole mutieleze kato kumelo, minika kwa. Mi Jesu hataha, na atameleku yemela sana abulezi mpofita kuli, ukabasona. Kacholo kwani, fapila Israele, naipo na alize liena, fapila Petrosi, nina tanaele, nivani kwani, kakubamu anamutu. Chole utoka kuya kwa Samaria, ni uya kwa Samaria. mikwani ayofumana musali yana izifasiliva vazivali kande misina yena nevambola amoho ati akutoka mezi kiyali akunifika kwa mezi niyena ali chole kuna nike tululo kwanu aluko nikubanise ni nani musali wa musamaria niwena umujuda haruna kiyali kono kambe waziva yo ambola niyena niwakani kupa mezi musali ali kihande lisi malitungile kisi kama isoka kisaka sona.
The conversation went on till he contacted her.
Ninga mbolo yazo la pili kufitela aswala moya wahai. Niana ale moya moya wahai. Afumana kutete bwahai. Kibabaka ibazi bacholo. Twali kibabaka iwami na bayenyi. Kibabazi bakuli yeo kiniti. Yeo kiniti. Yeo neli niti. Mikisi kama isina vulezi. Zama ya uyo biza muna hao. Mimutai kwanu. Musali ali. Hani na muna. Miki ali. Uvulezi hande. Kakuli uvile ni vana. Baba ketalizo. Mie na yo pila niye na twali. Hakimuna hao. Nafe tuhile. Chole nasa aswani sinewa priest avani. Ali. Una ni dimona. Kimula uli kambantu engwi. Musali afe tuwa Mikiali. Mungaka. Nile mwekuli umu profita. Chole aluska abafatengi ni alimungi. Kami ya ye mianda emine. Kereke ya esika tuwa elakale kuse. Kono ule mwekuli. Nile mwekuli umu profita. Chole nizibakuli. Nulivelezi mesia. Michole mesia hakata. Yoko nantu ya kaeza.
Now the Bible said he's the same yesterday and forever.
Yena wasu wana mabani kachonu ni kuya kuile. Haiba sani ni elisi supo. Sisi tozizo sa mesia kwa mula okwani. Kwa Samaria ni kwa majuda. Chole ni elisika eza ala kali papila wa machaba. Hakuna ni haiba mwa vivele. Po Jesu wakiri ali eza papila wa machaba. Nibana ni miwa haieli kiti zene ya kubata mesia. Nivile ni miwa haieli kiti zepeli nilipito za vona. Hape kulivele la mesia. Chole haiba yaani ni elisi bahazo ya hae. Liza zilabuwa na lisika filakali. Lina nikubazi bazo ya luna. Kakuli nase pisize mwana mutu kuli ukai patula ilie na hape mwaliza zileo lifasi likabasi na Sodoma hape. Mimu tukau fila uzibakuli luteni kwani. Mwabona? Chwale nilumea kuli Jesu Kriste ubulukali nzu kau fila. Ningolo kau fila lisu sumelizwe. Anilumele kuli runanitu kero ilingwi. Miluka tulua kazona. Haiba luwekeza linzu kulona. Kamba kusali nzule ni mkulona. Sinulo 22. Ibulela chwalo. Yumela kuli yena. Waswana mabani. Kachenu. Nikuya kuile. Na kuteka ba Lutherani. Kama yemo abona. Mwaliza zilabona. Ba Methodist. Kaku keniswa. Mwaliza zilabona. Ni mapentekote kama yemo abona. Mwaliza zilabona. Kono lupila mwaliza zilisili. Lupila hase kubile lutaka. Sivunga. Sikapi. Mane inge buloto. Kono buloto umuhala sikapi. Sikapi siluwezi kila buloto. Sivulukalizazi. Leli chisa kwa kubuchisa. Mechwale kwa pano iswele kuohiwa kuzwa kuyona. Kuli ikone kubafapi la mwana, kuli ibuzwe. Kachwale luna, lunalumwa akusana kubani kwa pano ye kazwa kuyona. Aa, kuna mafelele zwazona. Luvile nizona. Kamita kilili moze talu, folingusa, halikalisa, bali onga onga. Le, libile yeza halabu kaofi ni miha ye mashimi ya mabeli. Ni kusina kwa pano, akukuwa na hali. Lumwana kwa buloto, na kwa kutulo. Ni utuwa mkutuli yomutu na hata ha. Luya kwa haeza zileli mu. Kiaswa na mabani. Nikuya kuile. Chole hakina yena. Kononi mutanga hae. Anilume likuli ubea mazo fasi yaba. Nikuwa falimpo. Limpo nilipizo halitea ikakubaka. Pake tiweka ale kimulimu. Kukopana nilusika nina kwa yalusika watini. Mwituti wabivele kaufela wazi wakuli yeo kiniti. Mushe na hape pirwefela kana kwa yeswa nela. Jeremia mwana kwa yeswa nela. Kaufela baba nguwabona. Juwani mkolobezi mwana kwa yeswa nela. Jesu nali mwana kwa yeswa nela. Miluinzi mwana kwa yeswa nela. Zee kona, sisi lukela kweza hala. Chwale ni vulea kuli wapi laka chenu, nimo ya wahaye kasamula wa masika alikeleke. Lumwalu sika wa keleke ya laodisia, hizo ya mafelezo. Nize maswe za mwaha lavo na kaufila, kakuli nale lekezu kwa ande ya keleke. Muhupule mwana mutu, mina ale lekezu kwa ande ya keleke. Izi nkopano, yezo makopano, kono kimutu ya zwela kwa ande, akopano. Mwabona? Hakuna niweka na ya masika alikeleke yene vile nizeo. Konji ya laodisia, haiba uwa moya, ukautwisisa. Ndatalu na kwa li halimu, chwale ni pakile ka niti za hao. Chwale haiba ye, kiniti, yeo niziba kuli kiona, mulena, na alumela kiniti. Upaka kuli nivulezi niti. Kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Nika kupantu emwe, pana kwenyana fila. Nenisike kupa niti emuho mamu koloko, kakuli nenu upula kuli, minakau fila mubile fila mwabu lumi wabwaka. Kono haili sichaba se, sisi limo. Mubone kuli baba ngu ya mina, sichaba kwa ndika fo, muyola pila. Nikutuwe la fila mutu yomu ngui mamu koloko kambantu enu. Michole haiba Jesu Kriste, akona kuunga mutu yo. Halina kubeleka kusina wenu. kiwe na yazalika. Tole muteleze, musali na asolisa aparosa haiza zile lingwe. Mi asikuruha ali, kima nyani sweli. Kaufela wana bali, kini ubonala kamba Petro siali. Kini hanili nyangela kaufela, basuli wako suwala. Kihali, kononi le mwakuli, ni fokozi. Kamba matazu lekuna, mata kikutia, miali, nile mwakuli ni fokozi. Mikacholo ata alimakuwa nikuwa, kumusali, kufitela amufumana. Nikumugule ya kazabu tate wa hae, wa mali, nikuli musali naize, tumelo ya hao, ikupilisize, kulukile. Chole yena waswa na mavani, kachelu nikuya kuile. Mi testamente encha, buka ya mae velu yuwezikuli. Onafaa chole kie na mupriste ya mutuna, ya mikupila kwa tengi. Ya kuna kuswaliwa kama ikuto ama tuku amina. Chole faa, kana yani, kialimungwi wabakuli mo, amutahe.
I do this not for a show, friend.
Chwale kwa sichaba, aniezi se kaku iponisa, valikani. Chwale mutuele kuna ana chwalo, mupule na utuwa minano ya mina.
How many know that's true in Jesus?
Kibabaka ibabazi bakuli yeo kiniti, miba ibona, yofa musali, yeni, nisika abona kale, fatin. Akuna seniziba kama musali yo, lupepirweli maili mwahali, nililimo mwahali. Mikuru naba, luyemi mwogu siubo. Luba enyi, kumangin mangi. Hani kuzibi. Chole hanamu leo, fa kuna, fa kiyo joani mungoli fo hape, ki muna loba katani ni musali. Chole hakina Yesu, miha kiena musali yani. Kuna fa kita haba Yesu wanafiela. Mikihali, misebezi yenieza mukaeza ni mina. Chole anizibi, siluwalatu melo ya musali yo kweza chwalo. Hakuna seniziba kayena, kuna chole haiba nivulezi kuli yeo kiniti. Kuna kuli mulimu una ni kweza, kubulela kuli se silukile. Chole nisa kuzibi, haiba mulimu wali halimu. Mini ibulezi niti. Kana mwalumela kuli seni ibulezi. Kaso na kiniti. Wamuhela yeo kubaniti. Walumela cholo. Aniko niku yema faa. Fapila bibele yeke nile ye. Nikuli kakuli yangani samutu. Muna walili mozaka. Niku zibakuli nilukela kuyokopana. Ni mulimu kwani. Kwa museto wakatulo. Nilukela kuyema kwani za zile lingwe. Luaziba cholo. Chole haiba mulimu wako na kupatulu la kuna. Sisi mwi mwupilo wa hao. Kuli uzibakuli hakuna. Seni zibakazona. Kakuli aniku zibi. Haiba si kakao fela. Sina nikuba sisi mwi mwabu pilo wa hao. Hakuna sene nikazi wakazona. Nesikazi welela kwa mata abu ipiteli. Nikipeto kukai tinga kuwena. Sona hana kulikona mata mwainezi. Chwale kuminabaini. Chwale na nanulalizo laka chwale. Changwe musike mwaza maya za maya chwale. Kakuli mwabona mangi ni mangi wamina. Mumoya. Hani sikuluha. Uyukutua fila inge kuhoha kukuzwe lela kai ni kai. Mwabona mulivupi waza watu. Mi muna ni mioya. Miwena umoya. Haiba hau chwalo ushwile. Kacholo, mukuteke fela kana kwa yeri kani. Nimi na bana mo mulapele, nenisa kulubelita abaye. Anisika atelata abaye usi ubaka chenu, mihanyiane. Nitezi fela kutola pele la bakuli. Kono vao, kibabancha. Chole kana mwalumela cholo. Haiba mule na akuna aku ni ulele ya butate wa hao. Kamba so tezi kwanu. Sika so ezize kamba, so lukela kweza. Kamba ntoisi li fela. Kikuli ukalumela. Kulukile, nilikaku solamu ya wa hao. Wabona, saa nikona sini likakweza. Sina mwana ya zelize kumusali kalisima. Na ambozi nye na pana kunyana. Wabona, na asoliku kupamezi. Nisaa nikona sini likakweza. Kiku ungamu kupulo wa mina. Haniba limi upulo wa mina. Kono kuli kakweza sina mwana ya zelize. Nile mwami lelo wa mina. Utezi kwanu wakinsavu tuku wa mwamba. Unanibu tata wa mwamba. Yeo kiniti. Na nulalizo la hao, haiba yeo kiniti. Kana walumela chwale, akiseo fela, kono unanitala ya nto isi gifela. Ubata kolobezo ya moya oke nile. Nyanga nisalizo la hao, haiba yeo kiniti. Mabona, nivonili selilani, halishetu mkakuyena. Nini kukuta momu lao, mabona. Zamaya wamu helemo ya oke nile, kalibizo la Jesu Kriste, zuela pili chwalo.
You believe now, newcomer?
Kana mwalumela chwale, baba ncha, chwale muli, chwale fa mwabona, tozo yaani Isaka lisafela kipetu kizeo zaiza hawa. Mwabona, onafani kila musali hana yemi, kia nifani. Uteni onafa, wali mwakuli kuna nisisi mwi, sisi mpotolo hile. Kibabaka yawa kile, babu onafati nisisi wani sosasi ya samuli osani. Niselilani kwaani, kwa Washington DC, mwabona, chwale nilakaza kuliki, chwale kasisi mwi chwalo. Nisuliku sitalima, Isaka nifani, silepe la fabu kaufi ni musali. Nisuliku sitalima, chwale nani mwenye luli kumusali yo. Animu zibi. Mini kakanya hulu haiba waniziba. Kakuba fila kwa ande mamu kopano kufelile. Kono haiba mulimu wako na kunigulela ntoye mwe kaweni. Kamba ntoye mwe ye chwalo fana kwenye naifu tile. Kikuli ukani lumela kubamu profite wa hae. Mutanga hae. Ni wakalumela cholo kapilu ya hawa kaufela. Kihande. Mihali lumeleze chwalo. wena uliberezi kuyo pazuliwa. Niku pazuliwa kwa kikwali zola hao. Akunaliwa kakuzona, kono himu singa onyanga nisalizola hao. Zeo litisizwe kakozi ya famu kwa kwa, ni ulukela kuyo pazuliwa. Haulumela, hauna kuyo pazuliwa. Haiba ukaulumela fila, kapilu ya hao kaufila. Amen. Kana wanilumela kubamu profite wa hae.
Just have faith now. Just don't doubt. Just believe.
Fela, fela mube nitumelo. Fela musiku mwaka kanya. Mulumele fela. Tolefa mutuele musali alimu mwiyo hape. Kakule musali yo mwabu ino bubu savisa. Mwabona muluti omunsu wani. Nibabaka yola kile babu wanafati nisiswaniso. Sene siswanisizwe samu luti omunsu walifu. Lisweli kule pelela fali mwa musali onafati wale. Haiba mulimu hamu tusi. Hako nikupira. Una nikansa. Mizi tombo si mwabu oko. Ah. Mwini mwyo mundi aiba ute nibuka ufia hulu chwale. Wena azibali kaze ka ufila na alapela. Mwini mwyo mundi kuli ufoli sekeze la luna. Haa pire ndate kwa kanya ya hao. Ni kupakalibizo la Jesu Kriste. Amen. Uikutwa chwani umutu mundi ahulu. Kambe boma ne basapira ne bakaba afira mwendi malilimo zami na twana na sepa ba mwaka anyabusi ubo ngani lapira la kamita aneniyanga kwa mkopano na abulela mulena ima ya ye 85 ya kupepwa ifu yo lwepilu ya haukezeli fale nani mwenye luli kuwena na sepa wa shutana malilimo zaluna mia nikuzini na likubani kubone fateni lunalu batu babeli fela baba kopani malifasimo. Kono umukreste, umulumeli kakuli, libakaleni zibila chwalo, kima ikutu amwe wa hao, uchwalo, uniamu hezi. Mwabona, minilu melakuli, kimwaya oke nile, kakuli, ufami sebezi nilikezu za mwaya oke nile. Mwabona, minizibakuli kiyena, nizibakuli ntoyelu bulela kiyaniti, chole nizibakuli kiniti, chole hanizibi, sene sikafo saha. Kono haiba mule na Jesu, ukapa tulula kuna, sene sikafo sara kuwele, ikuli, nukaziba haiba kiniti kambane, kamba kunigulela sika soya izize. Kamba sono salu kerikuweza. Nukalu minakulikie na mule na Jesu ya swana yani. Mulimu ya swana yana abulelezi Filipi kwa na inzi. Nikumugulela Simoni libizo la hae. Kana umulume la kubaya swana. Mutata wa hao kibutata wa mala. Yeo kiniti. Njituani? Waniulume la chule kubamu profita wa hae. Libizo la hao umusalabo bea. Musalabo bea. Inge bea aspirin. Yeo kiniti. Ufolisizwe. Zulapi lichwalo. Jesu Kriste akuwezi hande. Mwema wako fuyole. Walumela kali kaza hao kaufela. Chole haiba unanifela tumelo. Uisike waka kanya. Chole wena awisika itayela kaza hao. Utile kwanu lakini samu utusili. Kimu una. Mi hayo mo. Kimu zwale. Muzwale yani umasivaka salipulumuki. Ungeka taulo kao malizo la hao, moya hao kusweli chwalo. Umulu melekona, yu mubea kona, kusimea kukakanya, ukazo mwasi wakasalipu lumu kisani, nikuwa handi. Kikuli walumela chwalo, mwima wakufu yole. Ubulezi kuli, ubulezi kuli, lingelo ila ni maliza zila mafelezo kwani, na afulalezi mkukutuwa hae, kwa talimezi. Hanina kutale mamusali yo, nisikulula mkukutuwa kachwale, kaliveye na yali mkuli. Wani utuwa kana, uli eni. Haiba mule na Jesu, ukapa tulula kuna kutate wa hao. Hani tali manekule, ukaziba haiba kiniti kambane. Kana kuchwalo, kana ulumila kuli, kikutaleleza, sana ulezi Jesu. Likae zahala mwamazazi ama ungulo, sinamone kuinezi mwamazazi aso doma. Kikuli ukalilumela, unani kutate wa sisali, kutate wa sisali. Ulumele kapilu ya hao kaufela chwale. Ika kusia, miwa ukona kuya kwandu, miube handi, mulima kufu yole. Haiba ukona kulumela. Kana ulumela kuli mulimu ukafo isabu tata wapilu wo, kihande zola pili fila kuzamaya uli ni itumezi mule na lumela. Hauzu waka kusasana, mane wapali wa kuzamaya. Kuopa mwali ngongo kintu emaso. Kono Jesu Kriste kie na mufolisi wa kuopa mwali ngongo. Kana ulumela chwalo, hau hatafama hatelo kwa matuko, hau shetumuka na kubona ngeweza chwalo. Hauna kweza chwalo ni kamuta. Haiba ukalumela, kana ulumela kuli nilumilwe kamulelo wo, ni kalibizo la Jesu Kriste. Halimusie. Amen. Una ni kutata wa mwamba. Kana ulumela kulimulimu, ukawa kulumeleza kuya kwandu. Uyo itilamu lalelu wa hao. Uyo kutuwa handika zona. Ikele mwamu sipili wa hao. Uyo chamu lalelu wa hao. Ulumele, miuka ikutuwa handi. Una ni bufo kulibobu kutahela. Yeo kiniti. Kakulipilu ya hao seikulile. Yeo kiniti. Hausana zona zeo chwale. Zamaya ulumele. Kucho ni kambe, ninisika kulihali nzwi. Nililika na kuwena. Nikukube ya fila mazo. Kana ukanilumela niwe na kuli. Nukaba handi. Takwanu, ndate yomu ndia kwa li halimu, nila pila kuli ufoli semu sali yo, nikumuweza hande, karibizo la Jesu Kristi. Amen. Kiwa tupavaka imo, baba lumela, mungate wami nava enyi kau filamina, sichaba, unane fila mimane, haniponi sichaba, hasta achwale, mupule fila pono ilingi, neiti sisemule na Jesu ufokola. Mwaka ibaziba cholo, musali halimu ngui na musweli. Daniel na abuni pono ilingi, akatazeha mwami na hado, kloho ya hae, kama zazinyana. Mwaka ibaziba cholo, mwavona, kulukile. Kuli kibabaka iba minasi chaba, baba lumela cholo. Kuli woki moya oke nile, kana mwalumela, kali kazami na kaufela, aki na chwale, kimoya oke nile. Kuli kibaba ana, baba likengi mo, baba lumela cholo nibona. Kuli baba ngu iba minasi chaba, baba nanima kade alitapelo au. Mwata kuli mutu kaufela ya kaba mwa mkoloko atapelo wo, ayeme chwale, fana kwenye nafela. Mutalime, nibata kumibuza puzo ye utokwa. Kana mwipulezili vizami na kaufela ziliteni, mwalumela. Kana uipulezi, ni ulumela kuli ukafoliswa. Uipulezili viza hao kaufela. Nikulu kisazema su kaufela. Munanu le mazo amina. Hava mwezize cholo. Papila mulimu. Mwalumela cholo. Michwale ni mazo amina mwalimu hape. Kana mwalumela kuli siluwala moya oke nile. Miwoki moya oke nile. Oso liku iponaza iliwona. Mwalamina. Mwalumela cholo kalipuluzami na kaufela. Mwalumela. Kuna kuli mangi ni mangi wamina. Wako na kufoliswa. Chole kana munanitu meloni sepo. Mwaba kutazi baba inzimo. Kana mwalumela ni mina. Kuchwa ni he, halu nila pelengi, mangi ni mangi, mekipeto mutahe mutobe iwa mazohu. Sae sinifokoli sahulu, saa ni sizwela pili fela wanacholo, saa ni swala fela. Mini ni ya kwa South Africa, kasamula wase, kakuli, oho mawi, maziba mboku inezi kulokwani. Komu saa koni ni haiba kwa mbola kwa sichaba, mekukaba, nulivele la mbwesha muendili kitizemi anda emilalu, mwamu kwa panolimu mwe. Kacholo, mulumele fela, muteni moho mwa Amerika, mulivoni mwa hali ni kwande. Mulimu yomunde sichaba se sito kwile. Mi hakuna seni ziba kasoko na kweza, ndate kakuba buonisa kali nzula hao kuli, kiwe na mulimu ya saa chinchi. Nilu menakuli, lubo nilika zetu na hulu mulena, nilu chezi fatafule ya hao, nilu choze tavisa ze chwalo. Lichoze ndeza upila ubu safili, kufitela luba nikuba baba itua elize zone, kizeba za situa elelo, halu chwalo, halu liatu melika swanelo mulena. Halu libona mane, nina nakulimewe na ya emifaa. Niswanela kubwa fama ngwele. Inge ni kubwa ame. Kakuzi bakuli onafaa moya ono omuzu sile kwa bafu. Wani uyeme onafaa. Moya ono likuyena hana pila mwali fasimo. Ute ono na mocho wale. Miluna kwa ezalivi baba sa swaneli. Kasi shemo sa hae nisi shemo. Na alekirebu pili waluna. Mikiluna bafa kachenu kuzu sila pili musebezi wa hae. Sina hana agulezi kuli muka azula pili mwamu sebezi wa hae. Nisebezi yenyeza muka yeza nimina. Kusepisa li kaze niguli paka mwali fasile. Mule nani tumela hulu kuwena. Kuli nikona kuba ya bali wa wasiemba sasichaba sahao. Mwali za zila mafelelozo le. Mulimu yomunde sichaba sesiemi. Baha kula ndate. Haninamu kwa wakuba folisa kaona. Niniwe na uchwalo ni chwale. Kuba folisize kale. Nio holo falezi buma subaluna. Kami upaya hao nufolisizwe. Kachwalo ndate nila pelakuli. Mangi ni mangi wabona. Hata hakuanu haluka bala pelela. Kulibatahe inge mwane wakaza maila mwata sasifapano. Kakulibaziba. Usinani hala muluti wakukakanya. Mwaya oke nile. Opa kilwe. Ute nifaka talafa. Kreste wa mulimu. Ute ni mwamu kopano. Swale lazibi kaufela. Zuisaku salumela kaufela. Michwale mangi ni mangi wabona. Afoliswe. Haba nziba fita ya mwamu koloko wo. Kalibizo la Jesu Kreste na kupa. Amen. Kulukile. Chwale ni wata kukupantwe mwe. Kikuli minamezu wale baka. Mukaema hamonina. Mwabona kiento ili mwikazona. Babule li baba ngata. Bake na mwamunzi. Mibasole kula pila bakuli kaufela. Mibaba mwibabona kaufela. Michwale kopano. Hase hile. Sichaba. Sia hile fila kupotolo wa mbule. Mwabona. Zeo halicholo sichaba. Bana ba. Na kakanya mtu kaufela mwalu sikalo. Na aziba cholo. Kuna ni malika nyiswa mangata huu. Kono hanina kubulela sene ni kabulela. Kono bana ba. Abako nikweza cholo. Yeo kiniti. Mina kakanya luli. Kono basu piruwe fila kimulimu. Kulibabe ema zo faba kuli. Sinana kamba mutufi kaufela. Mulimu wako na kualabali tapelo zabona. Sinamu wako nila kualabila tapelo kaufela elitini. Jesu ulumile lisupoze nasika bulako likala telela William Branham oro Roberts ni baba ngtolo likala telela baba lumela ni bana ba batezi moya wa mulimu kisi chaba sisi kolobelizwe kama ya oke nile oswana moya wani nolite nifaa unzo wa izamu sebezi wani bana kwenyana efe lile usalite ni mo uinzi kuyomungu ni yomungu wabana ba mabona nika ufilabona batezi kaona kacholo nika bakupaku libaeze mikoloko emibeli kulofa kwa matuko amunda ndwe wofa hai babakona kulibakone kubea mazo abona faba kuli nibona habanzi bafita chwalo bibata baba nani makadi alita pelo kuli bayeme makadi alita pelo fila kuli bayeme mahala lipula mimi na baba siwezi kaofila mulapeni kami zuzufila ilikani twale amuyeme kwa mane kukaofila muyemele fila kwanzo oto ya mina ya karulo ye muyeme hande kwane kulelingwe mikipetu baka mikiza fila amubona mukoloko uo ufila mukoloko uo chwale utata mekuone mukoloko uo ase ufilile mwone kuli uo utai mwateni mea muta mwateni chwale muhupule muka izama ya fila haiba amulumeli kibabaka haiba mina baba ziba mwe kutuwa fila mwali pimuza mina kuli mulapezi katata fataba ye mimu kafoliswa musafita fila mwamu koloko uo na nulalizo la hao uli na aliamu hela kreste wanafaa chwale maki insafila kuli ulumileli kaze chwale nilapele la mangi ni mangi wa mina muka lapela nika kupa kezeli rose kamba kima inkau fila ya alifasi mwangwafo kezeli rose shangwe akulize ya kuli ngaka yomu tuna chwale ufaka ufi yuli zazeyona mutuwele kuli sichaba watu baba nkau fila mube mwalita pelo ni yaba nziwafita ya mwamu koloko wata pelo uo nilume la kuli mangi ni mangi ukafoliswa mulimu amifu yole mina baba siyezi chwale mwina ameseli toza mina fafasi mimulapelele baba ngwi mube baba sepala luli mabona cholo kwa namu kutazi wa mwinyani wa baptisti mwana amu helezimu ya oke nile kusimbo mungu na asole kuna anakazona alikuinate lafani kaku sepala luli ni wawue lafani mwa sikuata sabu wana kau fila uluke la kubaya sepala ni mulimu chole upakile kuli ute ni mo ni mina ute ni mo chole mtu hami kule la kuli se kisi kuata fila sakuta visa mwaziba hande chwale njitwani minaba enye hui patuluzi liyena kiyena miya kuna mtu yana akuna kweza cholo se asisikae za alakale izo mamazazi aba apostola kona isazo kutela fila kwa keleke chwale sina mwene kusepiselizwe mwena ami fuyole chwale chwale minasi chaba amunze mutaha mwamu koloko wo mutaye mulapele mangi ni mangi chwale ki inga kayumu tuna chwale ufaka ufi ki Jesu ya sishemo kwele mutaha mutahe nilitoza mina fafasi kali kute mfitelele baana ba haba kabe ya mazo kumina mkafoliswa Zeoli lukile kamusobusihu mtoyete nikono kintwe bunolofera yakutwela sabule zimulimu niliboni aliyeza alali na kozenga atahulu mabona mangolo mane askala ela kuli ulapelesha nekubulezira kuli mubemanzo baba kuli bakafoliswa chanongunya nafa okay anibulina ko efitire dabaneli mamunano wakafale Sebile lili moze talu kamba zene kwa mulao. Kamba kufitirela. Neruli wana mwa California mo. Basali bababeli nebatile kwa ni. Alimungu wabona nana ni kasolondo kwa sifateo. Neumungu nana ni kutata bomwamba. Mivalu mela wana cholo. Na babe amazo minari. Chwale nyeza se. Kalibizo la mule na Jesu. Nelikuwe lifeela kasamulao kalibeyani na asolikuli kakucha. Kabutata bomwamba gwani. Na hapa luzufila kuweza cholo. Kakusasa na umungu. Maikutu wa mangu ya mandi amutayela. Pali mukihali. Ni nanuha. Kuyocha. Mi ama tila kuyogulea mwe hatu kwa wahae. Nimu ya hatu kwa wahae na hatu tulama shiti sinacholo. Kulika kufumana sikoto, kine sizule fasifateo sahae kusibwani. Mwavona, mulume lefila balika ni, haiba uweza cholo kwa limungu. Ukaalieza ona cholo ni kubabangu. Nikintuwe kundolo fila ya kubia mazoho. Nizeo kwa nazona ya ulezi kuli mweze. Aluzibi moli belekela. Anizibi moli belekela. Ise piso fila ya hae na ulezi kuli vikaeza hala. Mini mfumanili kitize mashumi mwala alifasi. Bai folela nga fila. Mwimu na sepisi kweza chwalo. Nikise piso ya hae mabona. Lalu mela fila chwalo. Tule kau fila ulunalua ata akwanu. Mimi na baba palezu ikuna nuhu. Mutae fila bukaufi. Niluta kutomila pelea. Tule ni batakuli mangi ni mangi wa mina. Baana mzule pili mo. Vya mazo wa mina mwahali mo. Haiwa mwakona. Ona mwahali mwani. Mini bataku yema faani kula pela. Mini kutaha kutobe ya mazo aka kubwa na nina. Kulukile, mutaifila kwanu, minakaufila mutaifila bukaufi, limangi ni mangi akone kufita chwale. Mulimu ya munde, kalibizo la Jesu Kristo lula pili la sichaba se, baba ngui, babu wana, bazi yele hini, lihole. Kwa ni mazo abakutaziba ni mulena, basuli kubi ya mazo kwa pata ni kwa mulaho, yomungu ni yomungu. Nila pila kuli ufoli se mangi ni mangi wabu wana mulena. Numeleza moya oke nile utaifasi chabase. Mangi ni mangi wabu wana ndate, nichwale mata ama tuna amulimu. aba pese ona fachali ni haba ye komandu ni gabe handi kakuziba chwana kuli Jesu na izi haba kabe ya mazofa wakuli bao baka foliswa no se pisise chwalo mulimu yomundi lalu mela chwalo lalu mela chwalo kakuli no ulezi chwalo miluzi bakuli kutwalo kona moku kavela nisitia base kalibizo lamule na Jesu Kriste na haba fuyola kaufila bwana. Amen. Mulimu amifu yole, piru yaka ya amu hila foliso ya mangi ni mangi wabina. Na alumela chwalo, kukule muka alumela hamonina, mangi ni mangi wabina chwale, ufe lile. Nigulezi niti kuyakamoni zibela, na amilata ni mulimu amifu yole. Mina na alumela, kapiru yaka kaufela, ukaba handi. Nichwale ni mbuyoti zaka, live ni mutu wabina chwale. Mimulimu amita alime, nikumisi leleza. Muinzi mwalita pelo zaka, kukule muka nilapelea, anili, mwafrika chwalo, na amilata. Minika mivona kamu sobusihu.